Phone! 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 Phone!
Vreme sporta i razonode.
Ovu emisiju Radio Beograda 1 priprema i vodi Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Evo nama i devetog dana meseca juna, istina, odbrojavamo svaki dan, svaki trenutak, svaki minut, svaki čas do starta još jednog mundijala uz najlepše želje našim fudbalerima, jer od četvrtka kada kreće specijalna emisija svi ćemo biti orlovi i svi jedna duša, jedan tim. Neverovatno, ali istinito, danas mnogo sportskih događaja, čuli ste i u našoj centralnoj dnevnoj informativnoj emisiji, novosti dana, lepi uspesi kada je u pitanju kajak, ali i mnogo drugih dešavanja. Pratit ćemo sve što se dešava oko tih događaja, ali i dešavanja iz sveta kulture, javnog i umetničkog života širom Srbije. Ukoliko pak ne možete da odslušate celu ovu emisiju, uvek možete da nas potražite na rts.rs ili putem multimedijalne platforme RTS Planeta i poslušati odložno sve što ste danas, kažem, eventualno ispustili, ali nemojte, bolje da poslušate dva puta. Radujemo se da si danas u našem društvu, zaista će biti od svega pomalo, za svakoga po nešto. Trudili smo se da pokrijemo mnogo divnih dešavanja o kojima već pričasmo, a Srbija u njima ne oskudeva, Bogu hvala. Od četvrtka, dakle, zakotrljaće se lopta, ipak se okreće, a sa njom i naši fudbaleri. Saša Hajdin, Katarina Epšen, Srđan Manojlović i Željko Stefanović pravit će vam društvo s ove strane radioaparata do 19 časova. Dobro vam dan.
Ja sam Ilija Petković, predsjednik Stručnog savjeta Fudbalskog saveza Srbije i pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Kosta Rika, Švajcarska, Brazil, pa opet s istim redom, pa sjalo to sanjamo već noćima, razmišljamo kako probiti, kako pobediti, kako osvojiti bodove na vreme. I lako je zemlji u kojoj ima 7 miliona selektora, svi smo na svoj način oni koji bi da odaberu pravi tim. No, zna se ko je za to zadužen, pa se nadamo da će dobro proći u tim svojim namerama. Želje nam je svima ista da Srbija bude tamo gde treba i gde zaslužuje, sudeći po kvalitetu igrača, samo da se slože kockice. Nekima od nas, evo ovi vašem voditelju, ovo je treće svetsko prvenstvo koje prati od kad je ponovo na programu Radio Beograda 1, do duše i studija, ali malo li je. I prisjećamo se, vraćamo film 12 godina unazad, Nemačka 2006. Ostali su zaista divni biseri, lepe fudbalske priče, uspomene. Malo smo mi drugačiji odnosno na tada, ali te priče važe i dalje.
Stadion koji izgleda kao svemirski brod na jednom proplanku. Drago mi je što sam ovako nešto video, što ovako nešto postoji. Kiša pada kao iz kabla sve vreme, nikako da stane. Lopta je onako brza, načinjena od sintetičkih materijala, leti kao tane ka mreži.
Šansa i gol 1-0. Prvi na ovom mundijalu.
Gledaoci gotovo svi na nogama, sevaju blicevi. Grmi, čujete? Seva, pada kiša, lopta u mreži. Prekršaj je to, čini mi se, za žuti karton.
Neverovatno, zaista, da svetskom prvenstvu raditi nešto ovako, ja...
Neiskusno. Može li fudbal da bude toliko lep i toliko jednostavan i može li svako da ga igra? Pomislite u nekom trenutku, pa možda bih i ja to mogao. To izgleda tako lako kako dodaju loptu, kako se lako kreću, kako su čas na svojoj, čas na protivničkoj polovini. Shvatite zaista da je ovo magična igra i ne razumem one koji ne vole fudbal.
Evo sada lopta na desnoj strani, opasno je, Peton, dobra kombinacija i gol Manola. Fantastično izvađena akcija, dupli pas.
Vraćena je lopta malo unazad, opasan je to napad, lopta u šestestercu, nema opta, nema.
Šestesterac, velika šansa i bit će to tri gola.
Kakva sreća, prosto neverovatno.
Svim slušalcima Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode, veliki sportski pozdrav od Baneta Ivanovića.
Odbrojamo ne samo dane, nego minute i sekunde do starta fudbalskog prvenstva u Rusiji. Pratili smo prethodnih nedelja sve kroz našu redovnu rubriku od Urugvaja do Rusije i evo nas prilikom ispisivanja nove stranice istorije i jedne, nadamo se, lepe priče za naš fudbal, za prvenstvo koje sledi kroz 4 godine. Sa nama u studiju momci koji će braniti boje Radio Beograda na ovom predstojećem velikom događaju, najvećem i najznačajnijem fudbalskom događaju sveta. Vlade Radičević i Milan Bigović spremni za putešestvije, put lepe, velike i daleke Rusije. Dobar dan, momci, ste spremni?
Dobar dan, Željko, i pozdrav našim slušalcima i preporuka da budu uz Radio Beograd kao što su to činili svih ovih godina.
Spremni smo, Željko, spremamo se celog života. Svaka emisija, svaki prenos, sve to priprema za mundijal.
Ima mnogo posla i onog na kome se radi i gde se čovjek normalno priprema kao što uvijek činiti za svoje emisije, ali ima i nešto lepo u celoj priči, da uvijek upišete još jedan lep veliki događaj u svojim karijerama. To svakako znači.
Posebno je zadovoljstvo što će jedna tako ogromna zemlja biti domaćin svjetskog šampionata u fudbalu. Rusija posljednjih godina, da ne kažem decenija, mnogo novca ulaže u fudbal, ima prilično jaku ligu koja može da se meri po kvalitetu i sa najjačim ligama Evrope. Mnogo toga su Rusi učinili u pripremi ovog mundijala, uložili su i ogromna sredstva, procene kažu više od 10 milijardi dolara. Stadioni su skockani, lepo to izgleda na slikama i ostaje nam samo da na licu mjesta kada doputujemo u Rusiju vidimo kako će to sve da izgleda i sa nestrpljenjem čekamo taj 14. jun start i prvu utakmicu Rusija-Saudijska Arabija.
Nama prijateljska Rusija organizuje mundijal u teškim okolnostima, svi znamo za sankcije, međutim to Ruse nije toliko opteretilo da ih na bilo koji način omete u nameri da budu najbolji mogući domaćini. I zaista zaslužuju sve čestitke, jer pitanje je da li bi neka druga zemlja u ovakvim okolnostima sa sankcijama uspela da organizuje mundijal. Rusi su uspeli, za sada naravno, verujem da će sve na samom takmičenju proći na najbolji mogući način, da će i bezbednost biti na najvišem nivou, mada vidimo da ima izazova. I stalnih pritisaka, pogotovo sa zapada na Ruse, traži se jednostavno bilo šta što bi im se zamerilo.
Vladi, siguran sam da ćete obojice mirno spavati, najprije zbog toga što smo uvereni da ćemo imati divne prenose i specijalne emisije na programima naše kuće i televizijskim i radijskim, ali zbog toga što i klima u kojoj idete vremenska nije tako žđeva, odnosno s ove vrućine dobro će doći.
Mi ćemo biti smešteni u Kaliningradu, to je gradić na severu Rusije, smešten između Poljske, Estonije, Litvanije, blizu Severnog mora. Naša reprezentacija će biti 40 km od tog grada u Svetlogorsku. Sigurno da će imati sjajne uslove i za pripreme. Mi se nadamo da ćemo i mi imati dobre uslove za nesmetan rad. Znate već kako je, reprezentacija želi da bude izolovana. Svakodnevno će valjda organizovati te pres konferencije koje su inače uobičajena stvar. Međutim, ono što može da predstavlja veliki problem kada jedna tako ogromna država organizuje mundijal su zaista nesvakidašnje razdaljine, recimo od Kaljeningrada do Moskve udaljenost oko 1100 km, govorimo o vazdušnoj liniji, a od Kaljeningrada do Samare više od 2000 km. To će biti problem i za nas i za fudbalere naravno, ali i ostale reprezentacije neće biti pošteđene tako velike kilometraže.
Ili da prevedemo ovu daljinu, to je 37 sati brzim vozom, na sreću vi nećete vozom nego avionom, a sačekat će vas ipak lepa klima, oko 23 stepene neka prosječna temperatura, noću plus 12 moći će da se spava, zato sam to i rekao.
Ja bih rekao da je to optimalna radna temperatura, još samo da igrači budu raspoloženi za izjave, a mogli ste da vidite već posle ove utakmice sa Čileom, da kada se izgubi, onda ima i oni koji nisu zadovoljni i nisu raspoloženi za priču, a morali bi da budu profesionalci, mislim u konkretnoj situaciji na Kolarova, pa i na Sergeja Milinkovića, Savića, Matića i da ne nabrajam. Dakle, morali bi igrači da znaju da smo mi tu da postavljamo pitanja, ne zato što ih ne volimo ili volimo, nego zato što nam je to posao i zato što ljubitelji fudbala u Srbiji žele odgovore na sva pitanja. Očekujem da će Sergej Milinković Savić konačno stati pred novinare. Ja znam da je on pod velikim pritiskom zbog predstojećeg transfera, ali to je deo posla i čovjek mora da se nosi sa tim. Dakle, očekujem razumevanje i nadam se da će i čelnici Fudbalskog saveza Srbije shvatiti situaciju i da će imati puno, puno razumevanja za novinare, jer mi smo tu zbog javnosti, zbog ljubitelja fudbala.
Vlade, da malo i pojasnimo našim slušalcima kako i na koji način će Radio Beograd pratiti ceo tok ovog lepog dešavanja, atraktivnog prvenstva. Dakle, startujemo upravo od utakmice koju sam pomenuo, Rusija-Saudijska Arabija, jednom specijalnom emisijom i posle toga nema predaha.
Željko, ti ćeš biti glavni voditelj i dobar deo svjetskog šampionata pratit ćeš iz studija 1.
Ja sam član ovdašnjeg pula.
Da, svakako pripremamo...
Istaknuti član.
pripremamo zanimljiv program na našim talasima. Svakodnevno će ići te specijalne emisije u terminu sadašnjeg sportskog žurnala, dakle od 15:30 posle novosti dana, ali ćemo malo da produžimo vreme trajanja, pa ćemo trajati do 17:00, a kada bude igrala naša fudbalska reprezentacija, direktno ćemo prenositi sve utakmice u različitim terminima. Recimo, prvi meč protiv Kostarike na programu je u 14:00, a naš specijalni program krenuće i sat ranije. Kada je reč o preostale dve utakmice protiv Švajcarske i Brazila, termini odigravanja mečeva su 20:00, a odmah posle vesti u 19:00 krenuće opet taj specijalni program. Što se tiče ovih popodnevnih specijala, verujem da će slušalci imati puno toga lepog da čuju, pre svega izveštaje i izjave naših fudbalera iz Rusije, potom zanimljivosti sa domaćih sportskih terena. Aktuelno je svakako i to da vidimo kako će naši ljudi, ljubitelji fudbala u regionu pratiti igre naše fudbalske reprezentacije, uz nadu naravno da oni ovog puta neće razočarati.
Kao i svake dobre kolege, potrudili smo se da vodimo račune šta ćete jesti tamo, pa smo pronašli specijalitete Kaliningrada i ove baltičke oblasti, pa vidim da su tamo knedle neke mesne na ceni, ali i jegulje uz ostalo. Pa se ne natrčite na neku električnu da ne protrese to.
Morat ćemo da probamo, Željko, ti si nam dao zadatak, možda bismo mi to i izbegli, pošto više volimo meso, ali riba će biti na meniju, nema sumnje.
Šta da kažemo, osim da bi bilo lepo da se što kasnije vidimo, jer bi to značilo da će naši fudbaleri igrati manje verbalno, a više na terenu.
Ovo je još jedan poziv, Željko, da naši slušalci budu u prvi program Radio Beograda, a to da se što kasnije vidimo, to znači tamo do negde 15. jula, kada je predviđeno i finale svetskog šampionata. Ne možemo naravno da budemo toliki baš optimisti, ali neka realnost je da naša reprezentacija u izuzetno teškoj grupi, to hoću da naglasim i da podvučem, sa Kostarikom, Švajcarskom i Brazilom, bar izbori taj plasman u drugi krug i da našu reprezentaciju 2. ili 3. jula, u zavisnosti od mesta i položaja na tabeli, gledamo u toj drugoj fazi takmičenja. A tebi želimo da budeš tako dobar i zanimljiv kao što si uvek u svojim emisijama Vreme sporta i razonode. To je inače naša najdugovečnija emisija na ovim prostorima, a nisam čuo i da u Evropi jedna emisija tako dugo traje i da ima takav kvalitet kakav ima sad.
Radio Beograd je uvek bio objektivan i objektivno ćemo reći da je ovo što smo uradili, plasman na svetsko prvenstvo, ne veliki nego ogroman. Ogroman uspeh. Dakle, to je pre svega ogroman uspeh. Mi smo na najvećoj smotri fudbala, nešto što smo dugo čekali, 8 godina, rekao bih predugo, ali istovremeno moramo da budemo svesni da mi imamo u fudbalu i mane. Dakle, nismo dovoljno organizovani, nemamo sistem. Da imamo, mi bismo stalno bili na velikoj sceni, evropskim i svetskim šampionatima. Ali kada smo već tu, ovo je zaista idealna prilika da pokažemo i nešto više. Imamo ozbiljne protivnike, svi naši protivnici su bolje plasirani od nas na svetskoj listi. Startujemo sa, uslovno rečeno, najslabijom selekcijom u grupi, Kostarika, potom Švajcarska, dakle penjemo se gore, konačno Brazil. Ono što mi se ne sviđa, često čujem, najvažnija je utakmica sa Kostarikom. Nije. Sve utakmice su važne. Važna je i utakmica protiv Brazila. Možemo mi i sa Brazilom da odigramo kvalitetno, u jednoj utakmici sve je moguće. Dakle, nama nedostaje u fudbalu na velikim takmičenjima igranje na turniru. Tu nismo baš na visokom nivou. Kvalifikujemo se, ali kada dođe turnir, pobedimo Nemačku, ne pobedimo slabije selekcije od Nemačke. I zato koncentracija, velika želja i protiv Kostarike i protiv Švajcarske i konačno protiv Brazila, jer mislim da bi možda i utakmica protiv Brazila mogla da bude ključna u grupi.
Svako vaše razmišljenje nama mnogo znači, ali ćemo nešto ostaviti i fudbalskim stručnjacima i ljudima iz sveta kulture, umetnosti, show biznisa, koji će također iznositi svoje mišljenja kroz ove naše specijalne emisije, kako smo navikli slušalce. Vama samo da poželim još jednom srećen put i da te vlade već koliko ujutru.
Da, već sutra prepodne krećemo do Moskve, a potom u Kaliningrad i nadam se da se u zdravlju lepo čujemo, da će veze funkcionisati onako kako očekujemo i svakako se nadamo da će ovo biti jedno pravo, pravo, vrelo fudbalsko leto.
Do svidanja, svevo хорошего.
Radujemo se susretu sa bratskom Rusijom.
Spasiba, Željko.
Vlade Radičević i Milan Bigović, prvoborci Radio Beograda na Mundijalu Rusije.
Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd. Neće moći nikada olovka i hartija i svi ruski poštari ne mogu ti odneti pismo koje pišem ja, marka slikom Lenina i u pismu jedina tuga što me razbija. Nije vodka, rakija, mada noćas udara. Tuga mi je velika, velika ko Rusija. Ja ne mogu poslati ljubav jer se ne šalje. Nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči? Kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena iza ovih redova. Nije vodka, rakija, mada noćas udara. Tuga mi je velika, velika ko Rusija. Ja ne mogu poslati ljubav jer se ne šalje. Nic sam mogu poneti sobom tvoje poljubce.
Amerikanka Sloane Stephens dobila je prvi susret finala na Roland Garrosu u konkurenciji dama 6-3. Dakle, Stephens Halep 1-0. Kad smo već kod Amerike?
Ja sam Dušan Milojkov iz Pančeva. Želim da pozdravim ovom prilikom sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode. Porukom, ko daleko želi da stigne, mora na vreme da krene. Predlažem da to bude točkovima i pedalama.
Uvek dosta interesantnog sveta u porodičnom magazinu Radio Beograda 1, ali rekao bih da je ovaj današnji gost
zaista specijalan i zaslužuje poseban tretman. Naš Igore List, čovjek koga gledamo redovno ili bar vrlo često u raznim serijama, na raznim kanalima, više ne znam po kojim se kanalima, od Fox Crime-a pa nadalje, ali ga je uvek lepo vidjeti bez obzira da li je to Red i zakon ili Hawaii 5.0 ili kako se to i čita, ili nekoj trećoj seriji, ili ćemo ga pratiti kao Nikolu Teslu. Željko Dimić ili Jack Dimić, naš gost u studiju Radio Beograda 1. Pozdravljam tebe, moje, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, imenjače, hvala što ste me pozvali, zadovoljstvo mi da budemo ovdje u Radio Beograda.
Evo lepog susreta, doduše pre neki dan si bio i u Poletu, i to je još jedno od tvojih druženja sa beogradskom i srpskom publikom. Bilo je druženje u Madlinijanomu, bilo je u Subotici, dakle, bez svog zavičaja se ne može i bez korenja.
Pa jeste, znate šta, što kaže ona poslovica, mene možete odvesti iz mog zavičaja, ali moj zavičaj iz mene nikad.
To je lepo i drago nam je da se evo ljudi tobom ponose u novije vreme, makar je ostalo zabeleženo da ovde nisi prošao na prijemnom ispitu za Fakultet dramskih umetnosti, što naravno samo znači da čovjek ide dalje, preskoči prepreku i nastavi, i onda se upiše na fakultet u 32. godini, a diplomira u 36. odnosno u ovom slučaju Institut za teatar i film.
Jeste li Strasbourg? Pa eto, nisam imao sreće, sticajem okolnosti, pokušao sam nekoliko puta na Fakultetu dramskih umetnosti, pa nije mi se posvećilo, pa sam krenuo dalje.
I dobro, naravno, gdje se jedna strana zatvori makar privremeno, druga se otvara i krenulo je uz naravno dosta truda, uz naravno tvoje kvalitete, i otvarali su se vrata po vrata, stranica po stranica karijere.
Jeste, eto, imao sam sreću da 97. budem primljen na Lee Strasberg institutu u Njujorku i tamo diplomiram sa ulogom Richarda III. 2001.
Al Pacino je jedan od likova koji si sretao i deo su upravo ovog instituta.
Jeste, radili smo zajedno Artur Studio predstavu Noć tribada Peralofa Enquista. I on je bio moderator, to u Aktor studiju rade ne javno, već samo za članove Aktor studija i za studente Lee Strasberg instituta. Ja sam imao sreću da ovaj ulogu Viga Šivija, ljubavnika Augusta Strindberga, i onda smo eto radili nekoliko dana zajedno u toj takozvanoj laboratoriji glumačkoj, i bilo mi je zadovoljstvo da poprimim i znanje i iskustvo jednog takvog velikana, jednog čovjeka koji je eto na neki način bio meni idol dok sam rastao maštajući da budem glumac.
Osim toga, na tom institutu su diplomirali pored njega i Armand Deschante i Dustin Hoffman i James Dean i Marilyn Monroe. Dakle, ima likova koji nisu odavno sa nama, ali i likova koji su osuđeni na večnost.
Pa jeste, Lee je uzeo i prenio ga u Ameriku na sebi svojstven način, i ta prva generacija i druga generacija njegovih studenata su eto ti neki eminentni glumci koji su kasnije napravili karijere i doprinjeli tome da Lee Strasberg bude svjetski poznat.
I da bome, kada dođeš u svoj kraj, ono, si kaže, znaš onoga, kakav je, si ga video, dakle, kakva je Selena Gomez?
Pa radili smo u filmu Behaving Badly, ne znam kako je prevedeno ovdje.
Loše ponašanje,
da. I radili smo neki 8 dana zajedno, eto, moj trailer je slučajno bio do njenog i družili smo se normalno i pored rada. Ona je jedan veliki profesionalac i jedna vrlo talentovana osoba. I bez obzira što je mlađa mnogo od mene, ja sam mnogo naučio od nje kako se radi u Americi i na koji način se postupa i prema kolegama i prema svojoj ulozi.
Hajde sad da ne ostanem na onoj grešci sa početka, koji nije greška, nego znam kako se piše Hawaii 5.0, kako se to čita? Da?
Hawaii 5.0.
Oh yeah! Dakle, koje ćemo još serije da pomenemo pored ove? Da?
Pa, bio sam u CSI, Law & Order, Hawaii 5.0, Burn Notice, The Blacklist, Castle, Elementary, Lilyhammer i mnogo njih.
No, slika koju smo mi objavili danas na naslovnoj strani sajta RTS-a kada je u pitanju ova emisija je slika u kojoj se brkovima i neodoljivo podsjećaš na nekoga čim se delom dičimo, i tako će ostati za navijek.
Jeste jedan moj najdraž uloga, uloga Nikole Tesle u predstavi Tesla, engleske spisateljice Sherry Graubert u režiji naše Sanje Beštić. To smo igrali 2013. godine na Off-Broadwayu i bili smo rasprodani. I nakon toga sam imao privilegiju da zbog te predstave dobijem ulogu u filmu Tesli narod našeg veoma talentovanog reditelja Željka Mirkovića.
I to neće biti sve kada je u pitanju Nikola Tesla, tek si krenuo.
Pa neće, jer je najavljeno iz Rusije, međutim to traje malo duže, film još nije u predprodukciji, zove se New Wondercliff, to je film o ljubavi Nikole Tesla i Catherine Johnson, koja nikad nije ostvarena. to je, vrlo malo se zna o tom njegovom privatnom dijelu života, jer je ona bila jako zaljubljena u njega i on u nju, međutim nikad nisu ostvarili tu vezu, jer ona bila žena njegovog najboljeg prijatelja. I Sergej Krapuhin, ruski reditelj, ima namjeru da radi film o tome.
Dakle, šta to govori kada se Nikolom Teslom bave Amerikanci i Rusi? Da li smo mi to uspjeli da Nikolom Teslom napravimo neku nit zajedničku, kad ne može ceo svijet, evo mi uspjevamo?
Da ih spojimo. Aha. Pa da, i meni je jako drago zbog toga, pogotovo što je Tesla, moram to reći, onako veoma tužan, što da kažem, da ni sam Nikola je bio veoma zapostavljen u Americi zbog Edisona i zbog njegovih konflikata sa Edisonom, zbog odnosa neizmjenične i istosmjerne struje, jer su bili veliki neprijatelji, ako tako mogu da kažem, mada Tesla nije imao taj odnos prema njemu kao što je Edison imao prema njemu. I onda su Amerikanci, kao i svaka nacija koju svojataju samo svoje, normalno uvijek davali prednost Edisonu. Međutim, u zadnje vrijeme to se polako otvara i oni su konačno ga stavili u udžbenike za osnovnu školu i Nikola polako dobija svoje mjesto koje je davno zaslužio.
Čoban Čedago,
Za Nikolu Teslu ti nije bio potreban kaskader, trebalo je mnogo ljubavi i poštovanja prema ovom velikom čovjeku, genijalcu, ali kada su u pitanju neke akcione uloge, budući da si igrao i kriminalce, i bandite, i raznorazne neke ljude, da li se tu nešto dešavalo po tom pitanju? Dakle, imaš li kaskadera ili ne?
Pa ja kad radim zbog načina koji se studirao glumu na Strasburgu, jedna od osnovnih lekcija je bila da ne igramo, da ne dopuštamo da neko radi naš posao, osim ako su zaista scene opasne. Do sad sam radio sve svoje akcione i filmove i serije na način na koji sam ja to tražio, to je da ja radim i opasne scene, osim u seriji Hawaii Five-O kad treba da padnem sa 15 metara visokog mosta. To sam isto tražio da radim, jer sam skakao kao klinac u svojoj rijeci Uni i na njoj odrastao, međutim producenti su tražili da potpišem neki čudan dokument.
Si rekao, ljudi, ja sam iz Bosne porekla.
Pa to ima tvrdu glavu, iako nešto se desi, neće ništa biti. Međutim, oni su to odbili, onda sam eto pristao da čovjek skoči isto mene. Ali pored toga sve sam radio.
Mene kad bi ubacili da glumim, meni bi vjerojatno dali kaskadera samo kad je poljubac u pitanju, kakve sam sreće. No, sveća se kad je Boris Biznesić dobio Oskara popularnosti, on je rekao hvala, zahvaljujem svima na nagradi i evo sada odobravam mojim komšijama i prijateljima koji su mi se odrekli da mogu javno da se hvale da me poznaju. Posle svih ovih godina kada nisi primljen, kakav je tvoj osjećaj?
Pa, znate šta, ja sam eto naučio nešto u životu, a to je da čovjek ide dalje. Znači, mi nešto želimo i ne ostvarimo i sve što možemo da uradimo, to da se više nikad ne vraćamo na to što nam se desilo. Lično mislim da pobjede kompromituju, a da porazi čeliče. Ako je to bio neki moj poraz kao mladog čovjeka ovdje, da ne budem primljen na FDU i da se ne bavim svojim poslom u zemlji koju volim, u kojoj sam odrastao, ja sam onda potražio sreću negdje drugdje. I nemam nikakvo mišljenje o tome da je negativno, već na neki način po onoj našoj poslovici sve se dešava s razlogom i ko zna zašto je to sve dobro.
Pratiš da bome i naš sport, Đoković je odavno već zaštitni znak Srbije i mnogo dobrih i uspešnih turnira igra upravo preko okeana u Sjedinjenim Američkim Državama.
Novak Đoković, čovjek prema kome imam ogromno poštovanje, čovjek koji je kratko i jasno rečeno Nikola Tesla našeg sporta. I ja kad pričam o njemu i svojim kolegama, Amerikancima i prijateljima, i kad dođe tema za neki sto, a to je sport, ja sa ponosom odgovaram na njihova pitanja i sam iniciram taj razgovor, jer on je nešto što mi svi treba da budemo ponosni.
Jesu li uspjeli da ga upoznaju, da prodru njegovu ličnost, da dođe do njega konačno?
Pa jesu, znate šta, oni su malo skeptični bili iz početka, zbog, vjerojatno zbog njegovog porijekla i zbog ono što se desilo u nesrećnim ratovima, pa su imali neku predrasudu. Međutim, to je Novak fantastično odradio svojim izjavama, svojim nastupima i pokazao im da je on prije svega jedno veliko ljudsko biće, pa tek onda fantastičan teniser.
Šta je sa fudbalom? Pritom ne mislim na onaj američki, nego ovaj klasični, gde je dosta para uloženo, tamo i naš Veljko Paunović koji predvodi ekipu Galaksija i mnogo je, kažem, novca uloženo, ali imam utisak da još nije zaživeo onako kao neki drugi sportovi.
Jeste, ali velika promjena. Ja se sjećam kad sam došao u Ameriku s kraja 90. nisam ni mogao da gledam neku utakmicu iz Evrope, jer taj sport je bio potpuno zapostavljen. Međutim, u zadnjih 20 godina to je ogromna ekspanzija. Ušao je u osnovne škole, u srednje škole. Oni daju ogroman novac da dovode evropske igrače i ja sam jako srećan zbog toga. Njihova MLS liga je postala veoma jaka. Imamo Red Bulls, imamo Galaxy, imamo Portland, imamo velike timove koji i takako imaju kvalitetni igrače. Evo, Ibrahimović je došao skoro, prije toga je Viljas došao tamo. I ja mislim da je to jedna oaza fudbalska, tog evropskog fudbala, koja će tek da zaživi u Americi, i oni su sve više i više naklonjeni tom sportu.
Da li uspeo već Ibrahimović da se nametne? On ima ono nešto čudovišno, pozitivno, čudovišno, gde je malo i samo reklamer i egzibicionista na neki način, i Amerikanci uglavnom vole takve.
Pa što da vam kažem, on je na prvu utakmicu dao dva gola koja su fantastična i pokazao njima o kakvom se talentu radi, čak i pod njegove stare dane. Nemojmo zaboraviti, Zlatan je na izmaku svoje karijere, a ponaša se kao da je dečko od 18 godina. Što ja imam ogromno poštovanje prema tome, da neko ko treba da napusti fudbal je došao u Ameriku da im pokaže kako se to radi.
Fantastičan igrač, naravno, nego kažem i ono da je čovjek koji priča o sebi u trećem licu i tako, zaista je ovako čudak na svoj način, ali mislim, eto, radi posao najbolje što može. Čim dođeš, daš dva gola i započeš sa uspjeh.
Jeste, on je, pa on je marketički vag i on je jeste egzibicionista, kao što ste rekli. Međutim, ja poštujem njegov način. Znate šta, nije isto reklamirati sebe kad ne vrijediš i kad vrijediš. On je čovjek koji je dokazao koliko vrijedi i meni uopšte ne smetaju njegove izjave tipa da je on najbolji igrač na svijetu. Jer vjerujte mi, ja lično mislim da je jedan od najboljih igrača na svijetu od kad postoji ovaj sport.
Evo ga, svjetsko fudbalsko prvenstvo kuca još nekoliko dana. 14. juna počinje svjetsko prvenstvo u Moskvi. Evo i naše reprezentacije, pa pretpostavljam, jer znam da ćeš navijeti za nju, naravno.
Naravno, odličan tim. Nadam se da, samo se bojim da mi imamo sve više velika očekivanja, kao što uvijek imamo, i ne želim da se razočaramo. Ja lično mislim da ćemo da prođemo drugi krug. Da ne nabrajam kvalitetne igrače kao što su Nemanja Matić, kao što su Kolarov i ostali, koji su svi po evropskim klubovima na najvišoj mogućoj instanci, koji vrijede individualno, i jedino se nadam da će naš novi selektor da ih spoji u jedan kompaktan tim koji će da se suprotstavi, nadam se, na najbolji način, da pokažemo koliko vrijedimo.
Evo, i mi smo pre neki dan mogli da se uverimo kako su jaki rivali u grupi. Naime, Brazil je dobro, zahvaljujući i Neymaru, savladao ekipu jake Hrvatske, zatim Kosta Rika Republiku Irsku 3-0, Švajcarska igrala nerešeno sa Španijom, dakle nema tu lakog rivala u grupi.
Svjetsko prvenstvo, sama riječ kaže, ništa se ne zna, može svašta da se desi. Vratimo se samo na englesku ligu prije dvije godine, kad je Leicester postao prvi, ko niko nije očekivao da će se tako nešto desiti. Ja lično mislim da u nekom finalu, eto, vidim neku Argentinu i Njemačku, ali isto tako mislim da jedna Belgija može da iznenadi sve. I naravno Srbija, koja, ne kažem da može da uzme titulu, ali može i tekako da pomrsi račune svim onima koji misle da će sa njom lako da izađu na kraj.
Jack Dimić, odnosno Željko Dimić, bio je sa nama u emisiji Vreme sporta i razonode prvi put. Do nekog novog viđenja, slušanja i novog performansa u Beogradu. Ti ćeš brzo doći, ne sumnjam.
Tu sam za 8 dana, radim seriju u Sarajevu, ali ja prvo moram da dođem u svoj Beograd, jer bez Beograda ne mogu.
Vidimo se, hvala mnogo što ste bio u emisiji Vreme sporta i razonode.
Hvala vam. Pozdrav slušalcima Radio Beograda i emisiji Vreme sporta i razonode. Ja sam Željko Dimić, scensko ime Jack Dimić, glumac našeg orelista u Americi. Everybody needs. Shouldn't let you.
Ja sam Vlade Divac i slušate Vreme sporta i Razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Veliki muzički spektakl, Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock, Ballad for Fans, Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Eko.
Sportski spomenar.
U susret svetskom fudbalskom prvenstvu. Stari asovi o učešću na mundijalima.
Šta je ljudi, šta se bre svađate? Nije sramota na Marakani pred 200.000 ljudi da mi protiv Brazila igramo 0-0.
Jedna grupa igrača zažila je novac. On mu rekao šta će rudari da kažu na to, odbije.
To neće tako moći. Sve ću ti to da kažem.
Nedelja, 10. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Svetsko fudbalsko prvenstvo na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosi svih utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaji naših reportera iz Rusije. Od 14. juna do 15. jula. Radio Beograd 1.
U noći subote na nedelju još jedno putovanje talasima Beograda 1 u davne 50. i 60. godine prošlog veka. Emisija Šimike i Šampite podsjetit će vas na neke nezaboravne trenutke, uspomene i događaje koji traju. U Brodiću Vremeplov ima mesta za sve i svi ste dobrodošli. Autor i voditelj Vojin Vojinović.
Ja sam Dušan Jovanović, dvostruki svjetski šampion u powerliftingu i volim da slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Pre nego što pozdravimo i našeg narodnog gosta, samo da podsjetimo da su srpski hajkaši Marko Tomićević i Milenko Zorić postali šampioni Evrope u dvosedu na 1000 metara na prvenstvu u Beogradu, ostvarivši novi svjetski rekord. Čak 6 posada naše reprezentacije uspjelo da se kvalifikuje za finalne trke na evropskom prvenstvu. Tenis, Halepova vodi u drugom setu protiv svoje rivalke u finalu Sloane Stephens. Sada je 4-3 za Rumunku. Inače, prvi set je Stephens dobila rezultatom 6-3 u pitanju finale Roland Garrosa. U muškoj konkurenciji sutra igraju Rafael Nadal i Dominic Thiem. Za samo 4 godine koliko se bavi dizajnjem tegova, Dušan Jovanović postaje prvak Srbije, Balkana, Evrope i sveta. Od milja ga zovu Konanom sa Zvezdare po njegovom omiljenom junaku. Nedavno svoje kolekcije trofeja dodaje još jednu titulu prvaka Srbije na takmičenju održanom u Pančevu. Tamo je proglašen za relativnog pobednika. Usledio je poziv za učešće na Arnold klasiku u Španiji, zakazanom za kraj septembra. Dovoljno razloga što smo i danas pozvali Dušana. Dušane, pozdravljam te i čestitam još jednu novu titulu, svaka čast.
Hvala puno.
Lepo takmičenje, dvodnevno u Pančevu, prikazano je zaista dosta toga kvalitetnog i vredilo je gledati, rekao si mi već.
Tako je, dva dana je trajalo, 26. i 27. maj. Drugar Filip iz Pančeva, koji također ima svoj klub, organizuje državno prvenstvo. Bilo je stvarno jako, jako lepo organizovano. Prvi dan su takmičile devojke i žene do, to je sve kategorije, i muškarci do 73 kg. Drugi dan smo nastupali mi, ostali muškarci, kažemo, preko 100 kg. Iz mog kluba Dušan Silni takmičilo se ja i još trojica mojih takmičara. Dvojica su uzeli prva mesta u juniorskoj kategoriji, Bojan Tanasković i Nikola Stojedinović. Goran Lalić, jedan dečko, nije uspio da uzme medalju. Ja sam takmičio prvi put u većoj kategoriji nego što sam, inače moje kategorije do 105 kg, prvi put sam sad iz nekih svojih ličnih razloga prešao u 120 sa kilogram više, imao sam 106 kg. Teo sam tu da probam da oborim neke rekorde i uspeo sam, oborio sam u čučnju, u prvoj disciplini čučnju sam čučnuo 300 kg, bio je rekord dani 280. Iz bench pressa iz druge discipline nisam uspeo da pomerim rekord, tu sam gurnuo 210 kg i iz mrtvog dizanja sam povukao 330, što sam opet pomerio rekord za 7,5 kg što je bio ranije. Pokušao sam 340, međutim nisam uspeo i to mi jako krivo, evo još koliko je prošlo, 20 dana takmičenja. Svaki put se iznerviram kad sjetim toga da nisam to uspeo, ali dobro.
No, eto, hajde da pomenemo i ostale koji su ostvarili dobar učinak, bilo je tu još onako uspešnih takmičara, valjalo bi.
Tako je, bio je apsolutni pobednik takmičar, bio je Milan Smiljanić. To je čovjek koji stvarno ima izuzetnu tehniku na čučnju, čučnje sa 330 kg, on je inače apsolutna kategorija, iz benča je gurno 242,5 kg i iz mrtvog dizanja je 300 kg povuko. Dobar je bio također Novak Lukić, dečko iz Panče koji je junior, on je u 93 kategoriji. Filip Lajić, to je druga što je također se takmičio i što je organizovao takmičenje, on je nastupao u 74 kategoriji. Bilo je također dve, tri devojke, sad iskreno nisam mogao baš da pratim sve izbog mojih takmičara, ali sam video da je bilo stvarno dosta dobrih takmičara i takmičarki.
Ne sumnjamo. Mi da smo bili, mi bismo ispratili i ove dame, naravno, ali dobro, ti si imao pametnije posla u tom trenutku. Rekoh, stigao je poziv za učešće na Arnold klasiku. To je nešto što ovako ima vrlo veliku specifičnu težinu i ne može baš svako daći.
Tako je, dobio sam poziv posle tog takmičenja i saveza, da pitali su da li bi išao, normalno išao bi. Čast mi je da idem tamo i da učestvujem. To je sajam koji organizuje Arnold Schwarzenegger što postoji 20-30 godina. To je sajam vezano za sve sportove koji se rade u teretani. Bodybuilding, powerlifting, olimpijsko dizanje tegova, znači normalno po danima je određeno kako koji sportovi nastupaju. I tu ne može da učestvuje svako, znači ne može svako da se prijavi da dođe. Ja sam gledao neki rezultat od prošle godine, 40-ak takmičara je samo učestvovalo u mom sportu tamo, znači nije moglo da, što kažem opet, ne može svako da dođe. Meni je svako čast i normalno, već sam krenuo s nekim laganim pripremama, tako da vidjet ćemo šta će biti krajem septembra.
Hajde mi malo još dočari atmosferu oko toga, Arnold Schwarzenegger dolazi obavezno svake godine.
Da. Ja nisam bio tamo, znam dvoje ljudi koji su bili pre nekoliko godina, ali iskreno nisam ni nešto specijalno snimao, ni pričao o tome, ali gledao sam ovako po internetu i klipove, neke slike, tako da kažu da je stvarno je jako lepo, normalno dolaze tu samo iz celog sveta, dolaze razni sportisti, razni i bilderi i dizači tegova koje i sad trenutno ja gledam preko društvenih mreža, a tamo se može desiti da se vidim s njima ovako i uživo.
Imaš li ti finansijsku podlogu, koliko će to da košta za zadovoljstvo?
Pa nemam, iskreno, što se tiče svega toga nemam. Imam neke pomoći od jedne firme koja se Pirotehnike Fenix se zove, oni mi malo pomažu finansijski, Ironman Gym Teretana u kojoj treniram i radim, i pomaže mi drugar koji drži fast food Rošarskog Mareta, on mi pomaže što se tiče mesa, iskreno mi jako, jako puno znači ishrana. Nažalost, što se tiče same suplementacije, to nemam nikakvu pomoć, moram sve sam da finansiram ili kako se već snađem, ali to je ono što najviše odnosi novca, jer nama profesionalnim vežbačima, ne bilo sad za koji sport, ali pogotovo za sport koji je vezan za teretanu, jako, jako puno treba te suplementacije koje nije ni malo jeftina.
Nama ne smeta stvarno kad pomeneš i fast food, jer ako su ljudi koji podržavaju sport i ako to ima efekta, to je zaista lepo, a boga mi, treba se dobro i kvalitetno hraniti, meso, jaja, hidrati, testenina, određena suplementacija.
Tako je, sve to mora da se uklopi, međutim za nas, konkretno za mene, to mnogo košta, tako da ja se uvijek trudim, da ja uvijek, skoro sam pričao sa nekim, nekom pitao koliko tebi treba što se tiče svega toga da pokriješ, koliko treba novca, sam rekao, ne znam, jer nikad nisam imao sve to što mi treba. Uvijek 100% imam treninga, a što se tiče svega ostalog, to je neki minimalni procent. Ali eto, trudim se i dalje i trudit ću se normalno, pa ćemo vidjeti dok li će tako moći. Da li će se možda nešto promijeniti, da li će se neko javiti za pomoć, za neko sponzorstvo, za klub ili bilo što.
Dakle, ti si na stranici, imate vjerojatno vašu stranicu, Dušan Silni klub?
Imam ovaj, na Instagramu sam upisan, kako se zove, Duca lični trener, imam još jedan Powerlifting Srbija, uh-huh. I na Facebooku Dušan lični trener Jovanović, to su moji profili koje ja lično vodim, tako da to može ovaj, ako se neko hoće, ili normalno ima negdje po internetu moj broj telefona, tako da može da se svako da se dođe do mene lako.
Dušan Jovanović se nama, naravno i predvodnik kluba Dušan Silni. Kratko, svima nam skreću pažnju da ne preskačemo doručak. Kako izgleda kod jednog profesionalca poput tebe baš doručak? Šta se uzima ujutro?
Pa sad zavisi sve, ovaj, pošto inače ne volim ujutro da jedem, ali sad moram, pošto sam krenuo s pripremom. Uglavnom su to neka jaja sa sirom, sa nekim mesom, i to je to ono što, nešto najbrže i najlakše što mogu da spremim i da nastavim dalje, da izađem iz kuće, pošto uvijek se budim u minutu do 12 i samo izjurim na posao.
Komada, no, 10?
Pa ne jedem 10, 4-5 komada mogu odjedno, samo što to onda bude još puta 3 u toku dana, plus meso, plus neke ostale stvari, tako da to je što se tiče doručka. Sad opet možda to bude neke one pahuljice i tako nešto, nešto ja u principu lagano, ja gledam da mi obrok pre treninga bude stvarno ozbiljan, jer na treningu mi trening traje između 2,5 i 3 sata, tu moram stvarno da imam energije i da mogu da odradim, pogotovo sad krenulo je leto i vrućina, baš iz tih razloga moram da budem pokriven što se tiče toga.
Pazi sad, tamo te prisvajaju po Zvezdari, Konan iz Velikog mokrog luga, da. Konan sa Zvezdari, a to bi milo, neka te prisvajaju, to je dobro.
Pa ja sam inače sa Zvezdari, ali od skoro živim u Velikom mokrom lugu, i onda kad sam radio tu jednu emisiju, devojka ta što mi snimala, ona je iz Velikog mokrog luga, i onda je ona zbog toga stavila da sam...
A, lokal patriotski.
Tako je, i onda normalno, čim sam okrećao to na društvene mreže, svi drugari komentari, kakav mokri lug, ti si Zvezdari, ti si iz učiteljskog, rekao, jesam ostaje to, tako da...
Ali Konan je Konan, Dušan je Dušan.
Tako je.
Prvak države, još jednom, koji put pored?
Četvrti.
Bravo. Dušan Jovanović, dakle, možete ga potražiti, čuli ste i na raznim društvenim mrežama i pratiti njegov rad. Kako ti se dopalo ovo 96 kilograma?
Dobre.
106,
da. Okej, kako se zove, odnosno čim se završi takmičenje, spustio se sad, zato što kažem, počnem da spreman za ovo, pa nešto sad ja eksperimentišem na sebi što se tiče ishrane i svega toga, ali okej, zadovoljan sam i sa kategorijom, mislim, i sa cijelim takmičenjem, što, mislim, mojim konkretno nastupom, tako da je
Hvala ti mnogo, očekujemo da nam se javiš pred polazak na Arnoldov događaj, to je stvarno svjetska priča i naravno kad budeš došao da nam prepričaš sve interesuje.
Hoću, naravno, hvala.
Dušan Jovanović, šampion u dizanju tegova, u powerliftingu, bio se na ovoj emisiji Vreme sporta i razvoja.
Mesec je nemo gledao, premudru Aja Sofiju, plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio lagano. Moje se oči sklapaju, a ratnici Boži nisu spavali, u Jerusalimu vatre su gorele, hodočasnici zapalili. U raju iznad oblaka izgleda nema nikoga, gore su neki oblaci, ne čuju se nikad koraci. Bude me tužno i zbunjeno, znam ako pripadam negde, negde otpadam. Uče me tužno i sluđeno, pod istim suncem gde smo svi zarobljeni, onog trena kad smo rođeni. Opale, opale,
su daleke, tu nema mosta preko reke. A kad bi hteo samo čvrsto da te zagrlim, ti misliš hoću u bezdan da te oborim. Kad smo rođeni u raju,
smo članovi fudbalske ekipe Advokatske komore Beograda. Ja sam Dušan Danković, advokat i kapiten ekipe.
Ja sam advokat Ivan Ječmenica.
Ja sam advokat Nenad Vojnović. Veliki pozdrav za slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Eto, sve imamo i advokate, sve smo pokrili, dakle, definitivno nema profesije koja nije zastupljena ovde u emisiji Vreme sporta i razonode. 1-1 je u finalu ženskog Roland Garrosa, Simona Halep je dobila drugi set, 6-4 prvi set, Stevensova bolja 6-3, igra se treći odlučujući duel. Kako smo objavili, srpski hajkaši Marko Tomićević i Milenko Zorić postali su šampioni Evrope u dvosledu na 1000 metara prvenstvu u Beogradu, ostvarivši novi svetski rekord.
I osvajači prvog mesta i zlatne medalje, novi evropski šampioni, pozdravite dvosed Srbije, Marko Tomićević i Milenko Zorić.
Ladies and gentlemen, please stand for national anthem of Serbia.
Thank you.
sve osvajače medalja još jednom velike čestitke dvosedu Srbije, aplauz za Marka Tomićevića i Milenka Zorića.
I hajde da čujemo ovu dvojicu momaka koji su trofejni, apsolutno, u ostalom karijere prepuna trofeja, odličija, evropskih, svetskih, olimpijskih, i ovo lepo, novo, evropsko, dobro doće.
Mogu da kažem da sam jako zadovoljan. Osjećao sam se, osjećao sam da je teško, bilo je gusto skoro do zadnjih 200 metara. Jaka je konkurencija na ovom evropskom prvenstvu, ali ipak u finišu smo uspeli da odemo napred i da, što bi se reklo, lako pobedimo, ali mislim na taj zadnji deo sam.
Želi smo ovo zlato zaista ove godine najviše. Ovo nam je bio cilj za ovu sezonu, da tu pred domaćim publikom, posle svih onih rezultata koje smo napravili, da pokažemo pred našim ljudima šta mi to radimo. Mislim da smo na jako lep način napravili promociju našeg sporta.
Milenko, evo da čujemo od vas i kako je tekla trka. Možda malo za nijansu loši start, ali posle potpuna dominacija.
Da, mislim da smo malo, možda čak udarili u blok, ali već nakon 50 metara od starta uspeli smo da se priključimo u vodećoj grupi i da budemo favoriti u trci.
Marko, ovo je za Beograd zaista fantastičan događaj, jedno sjajno takmičenje i lepo je što ste vi došli do te medalje koju smo svi očekivali. Da li ste vi očekivali tako ubedljiv trijumf?
Na osnovu svetskog kupa koji je bio pre tri nedelje, gde smo zaista dominantno pobedili, međutim ipak tu nije bila, recimo, posle Nemačke koja je ovde bila sada druga, mogli smo da očekujemo da ćemo biti u trci za medalje i u trci za zlato. Poslednjih nekoliko dana i, recimo, poslednjih par kontrola koje smo radili na 1000 metara nisu govorile da idemo toliko dobro. Čak i jučerašnja trka nije bila ni blizu savršene, međutim evo danas sve se namestilo kako treba se namesti da mi pobedimo, tako da ne mogu da kažem da je to samo naš rezultat. Imali smo sreće da i vetar dunuo kako je dunuo, malo sleđa što nam odgovara.
Da, očekuje nas ceremonija dodele medalja i slušat će se himna ovde u Beogradu na našoj Adi Ciganli. To je sigurno poseban doživljaj za sve takmičare.
A kako da ne, to je, ja sam, recimo, 2011. ovde bio četvrti i tada sam imao želju da čujemo himnu. Ovde sada smo stvarno bili zreli da pobedimo i pobedili smo. Ovo je za mene najveća nagrada.
Marko Tomićević, još jednom sve čestitke, iskrene.
Hvala puno.
Milenko Zorić, naravno, evropski šampionat je prilika da se ogledate u najjačoj konkurenciji. Ovde su takmičari iz 40 zemalja i, rekao bih, sve protiče u najbolje moguće svetlu kada je reč o organizaciji. Vi ste to otvorili ovo lepo, prva zlatna medalja za Srbiju, ali bit će još prilike i ostali naši takmičari imaju realne šanse da se domognu medalje.
Pa da, imamo dosta A finala, a još desetke nisu krenule gde imamo naše odlične sprintere i naravno treba da očekujemo još medalja. Mislim da su i devojke i momci spremni za to.
Sve u svemu, ovo je na neki način kruna sezone. Šta vas očekuje još u nekom narednom periodu?
U narednom periodu imamo svetsko prvenstvo još krajem avgusta. Za to ćemo se, sada ćemo malo da odmorimo i da krenemo da se spremamo za to svetsko prvenstvo. Probat ćemo i tamo da odbranimo titulu svetskog prvaka. Biće teško, ali mi ćemo dati sve od sebe.
Još jednom iskrene čestitke Marku Tomićeviću i Milenku Zoriću na prvoj zlatnoj medalji na Evropskom šampionatu u Beogradu. Hvala lepo.
Hvala.
Hvala vam puno. Ne znam šta bi mogao da kažem. Izuzetno sam uzbuđen. Oni su momci od kojih smo iskreno očekivali da ovde možda i pobede ili da osvoje bar jednu medalju. Izvesali su, videli ste trku, fantastično. Gotovo svaka trka koju veslaju je sve bolja. Ovde možda nisu veslali za nijansu bolje nego i prethodnu, jer ne odgovaraju im, konkretno njima ne odgovaraju talasi. Ali su i protiv talasa i protiv vetra i, da kažem, i malo je protiv tih prirodnih uslova ili neuslova za njih, izvesali fantastičnu trku. Ja im se divim. Videli ste, to su dva momka koja nisu, negde kad bi ih sreli ne odaju da su vrhunski sportisti, ali imaju veliko srce, imaju veru, ispunjeni su im svi uslovi, sve želje, sve ono što su, nisu oni preterani bili, ali su sve ono što je trebalo oni imaju i na kraju, eto, vratili su to ovakvim izuzetnim rezultatom i napravili da ovo prvenstvo u Beogradu da se pamti.
Očekivali smo, naravno, da budu konkurenti za medalju, ali ste očekivali baš da budu ovako ubedljivi na kraju, u finišu?
Pa, s obzirom kad sam vidio današnji dan kakav je, očekivao sam samo medalju, ali ovo je nešto što je izuzetno, ja sam prezadovoljan, možda malo preciznije bi mogao sa
selektor ili nikakav trener da da, ali ja sam kao predsjednik saveza prezadovoljan.
I na kraju, što se tiče kompletne organizacije, ovo je zaista fantastičan događaj i ja koliko vidim sve potiču najbolje.
Pa vidite, ne bi imali sada organizaciju da nisu i ove prethodne bile dobre, a svaka je sve bolja. Verujte mi, u Kodani smo i to je to. Mislim da smo izuzetni domaćini i drago nam je da ostanemo dobri domaćini, da iz Beograda svi momci koji, rekao sam na otvaranju, i koji osvoje medalju, koji ne osvoje medalju, odnesu neko lepo uspomenu iz Beograda.
Hvala, nastavite tako jer bit će razlog da još da slavimo.
Hvala i vama, ja se nadam.
Mirko Nišović za prvi program Radio Beograd.
Kako kažu u onom filmu, ovaj čovjek je neuništiv, naš Vlade Radičević danas na Savskom jezeru, a koliko sutra već u Rusiji, u Kaliningradu zajedno sa Milanom Bigovićem. Čuli smo dakle šampione Evrope Marka Tomićevića i Milenka Zorića, kao i predsjednika Kajakaškog saveza Srbije Mirka Nišovića.
Moje ime je Bojan Špica, profesor, rukovodilac i dirigent orkestra Harmonika Kragujevac. Želim vam sve najbolje i uživajte uz program Red muzike, Red sporta, Vreme sporta i Razonode.
Mašan Pejović ušao je u istoriju kao jedan od ljudi koji su istrčali 6 najvećih svjetskih maratona čuvene World Major serije. Svoj san da kompletira trkačku i životnu priču ostvario je nedavno u Londonu na trci koje je bar trebalo da otvori kraljica Elizabeta II, on će nam reći da li jeste, i tako se našao među 3000 trkača koji su zaokružili seriju učešće na ovim trkama. Mašan je obišao sve tačke na planeti, trči polumaratone na kojima je par stotina učesnika, ali mega trke za koje se prijave i po 350.000 ljudi. Mašan Pejović, naš dragi gost u emisiji Vreme sporta i Razonode. Dobar dan, Mašane, pozdrav od srca.
Dobar dan vama i dobar dan svim slušalcima.
Je li došla kraljica Elizabeta, samo da ne ostanemo uskrećeni za tu informaciju?
Apsolutno, došla je i bio jedan veliki video bim, pošto svi smo mogli da pratimo to svečano otvaranje i stvarno onako poseban događaj.
I vi ste ljudi koji trčite maratone, polumaratone, koji se posvetili tome, zapravo jedan specifičan svoj ljudi, svi su nam ostavili onako upečatljiv trag, kao jedna lepa, divna porodica ljudi koji su onako potpuno rasterećeni, dakle, i srči čovjek, sve ono što se nakupi, stresa, besa, muke zbog nečega ovoga, onoga, to sve ode kada se prođe trka neka.
Tako je, taj ovaj prolazak kroz cilj je ta suština gde se zaboravlja posle svi napori i svi treninzi ti koji su prošli i nekako i kroz samu trku vama nekako prolaze misli kroz ceo život, onako dosta emotivna jedna stvar i sam taj prolazak kroz cilj je nešto najljepše i odmah nekako se postavlja pored svih problema koje čovjek, zato i maraton takva disciplina koja stvarno treba jedna pre svega glava da bi se istrčala i stvarno je teška disciplina kad se prođe kroz cilj, prvo sledeće se postavlja šta je sledeći maraton i gde je sledeći.
Pa gde?
Pa konkretno za mene, bit će sada ovaj, na jesen Atina, jedan autentik maraton, najstariji na svetu, po legendi, koja je ovaj, staza ide po legendi iz maratonskog polja, i posle onako, mislio sam u decembru Valenciju, da trčim jedan najtrkački grad, ajde da kažem, u Evropi, možda i u svetu. Ta dva maratona nisu na nivou ove major serije, sad, evo ja i sad i sebi postavljam neke nove ciljeve, kompletirao sam tu seriju, sada posle toga ovaj, uživo sam i do sada, sad hoću još više da uživam i tako pronalazim neke tačke gde bi mogao sve više da.
Mašane, bilo je dakle svih 6 maratona, ali hajmo o ovom poslednjem, tim pre što su iskustva sveža, utisi sveži takođe, u novinama još nije to bilo onako kako će biti, pa hajde da onako čujemo malo, tu se napravi dobar biznis, London ima zaista strašan maraton, to je čudo.
Tako je, London je specifičan po svega kao što su Englezi, spada od jedan od tih 6 velikih majorsa, znači pored Londona tu su New York, Boston, Chicago, Berlin i Tokio. Englezi kao Englezi svuda se ovaj, uspeva negde na normu da se čovjek prijavi ili da dobije preko neke agencije, oni su specifični po tome što priznaju normu samo za UK rezidente. Oni su po broju prijavljenih ubedljivo apsolutni rekorderi u svetu, za taj maraton se prijavi 400.000 ljudi, a ovaj učestvuje na trci samo nekih 50.000, igra se neka lutrija koju tako reći nemoguće dobiti, samo 3% ovaj trkača van UK rezidenta dobiju ovaj učešće, tako da londonski maraton pre svega funkcioniše na principu charity-a. Da bi se tamo otišlo, treba da se uplati u neke dobrotvorne svrhe, tako sam ja na kraju otišao da bi kompletirao svu tu seriju i to je jedan pre svega veliki biznis, kažu ove godine negde oko 400 miliona funti je promet bio
400 miliona funti, neverovatno. Od jednog maratona.
Od jednog maratona, tako je.
Jel tamo postoji inače neke liste čekanja, ono, s obzirom na interesovanje obrnu širom sveta?
Postoje liste čekanja, ali svaki, sorry, nema liste čekanja, svake godine mora čovjek ponovo da aplicira. Ja znam ljude koji su po 10 godina pokušavaju tu lutriju, prosto je nemoguće. Jedini način na kraju krajeva tamo je, mislim, jedini, ali stvarno jeste tako da se čeriti uplati neki u dobrotvene svrhe i da se ode tamo.
Divno, i samo da podsjetimo ostalih pet velikih maratona, koji su?
To su pre svega New York, kao možda i najveći na svetu, Boston kao najčuveniji, tu su Berlin, koja je najbrža staza na svetu, gde se obaraju svi svetski rekordi, posljednjih 4-5 svetskih rekorda se oborilo u Berlinu, Tokio, jedan mlađi maraton, sad je bio 11. ja sam trčao 10. ali koji je uspeo da uđe u tu kategoriju, i da li sam rekao Chicago, moj da. Onako isto dosta drag, gde drži mi moj neki lični rekord. Tako da su to najveći Big Six maratoni.
E, bravo za ovaj uspeh. Zaista ovaj mnogo, mnogo lepih stvari, mnogo impresija. Verovatno bi nam trebalo dosta da ispričamo samo deo toga.
To je, možemo da pričamo 3 dana ovde, da sedimo, ne zna se ovaj.
Htio sam da spitam za vreme koje ste postigli i vi, i pobednici. Inače, ovde smo malo imali problem kada su trčali ovde na Beogradskom maratonu, sad poslije put, da je za ostatak bio veliki za onim od ranije. Vreme je baš bilo onako dosta sporo.
Jeste. Pre svega na tim maratonima, to je, da bi gledao slušalcima u stvari pojasnio, to je kao nešto u tenisu Grand Slamo isto, pošto postoje ova 4, tu se skuplja svetska elita, kao što ovde postoje Federer, Đoković, Nadal, tamo se pojavljuju eminentna imena, Kipchoge, Bekele, Mo Farah, to su sve olimpijski svetski prvaci, vi apsolutno, i šta je kod maratona, vi apsolutno trčite zajedno sa njima, znači od starta do cilja vi ste u apsolutnoj konkurenciji sa njima. Tu se obaraju svetski rekordi, konkretno očekuje, svetski rekord je 2 sata i 2 minuta, moj neki rezultat da ja konstantno pravim negde u minut, 2 stalno već je 2 sata i 55 minuta. To je negde uvek u nekih 2%, eto da bi dao orijentir. Znači od 50.000 ljudi ja završim negde oko 500, na primjer, budem u proseku na tim trkama iz celog sveta, ali to je bukvalno svetska elita se skuplja.
Vidim da ste vi bili i da ste vrlo impresionirani. Da, divne su bele noći u Sankt Peterburgu, ali lepo ti se kada se podigne zastava Srbije samo zbog jednog čoveka, vas u ovom slučaju.
Tako je, bilo je na tri maratona bio slučaj samo zbog mene, da kažem, isključio. Svuda je praksa iz zemalja učesnika da ide zastava, ali konkretno u Sankt Petersburgu, Singapuru i Bostonu sam jedini bio u tom trenutku iz Srbije, i onako lepo je kad se, na primjer, na Ermitražu jednom vidite zastavu vaše zemlje samo zbog vas, to onako stvarno je poseban osjećaj i čast je velika.
Trčanje, posebno ovih staza, je neprestana borba sa samim sobom, no najveće iskušenje je pobediti samog sebe.
Apsolutno, to je borba sam sa sobom, sve je glava i trenizi su tu, ali opet pre svega jedna volja i odlučnost je glavna karakteristika.
Nestvaran je podatak da je New York, recimo, kada se dogodi čujni njujorški maraton, da ima 10.000 volontera, da je 2 miliona ljudi izašlo na ulicu da bodri takmičare.
Apsolutno, to kad znate, to je neka motivacija kad vi dođete na start i kad znate da je grad samo zbog vas, jedan njujorčanin, žitelj Njujorka ne doživi to, a vi to doživite, da se grad zatvori 6 sati zbog vas, da 2 ili 3 miliona ljudi samo vas podržava, da lete helikopteri, 10.000 ljudi je tu da vam doda vodu, da vam se nađe u svakom trenutku. To su stvari, mislim, koje sad me je zahvata, motivišu, ohrabruju kad je teško, prosto to treba doživjeti. Svi kažu, znači, doživi, pa onda ne može da se prepriča prosto.
Zapravo ste i počeli barenje top 6 svjetskih maratona trkom u Tokiju. Vidim da su Japanci ostavili strašno dobro utisak na vas.
Pa ne, to je jedna zemlja potpuno sa druge, kao da nije sa ove planete, kao da smo u nekoj vasioni. Znači, imao sam zaista osjećaj, ajde da kažem, besprekorna organizacija, sve to se očekuje od njih. Ali taj, hoću da izvojim detalj, na primjer na finišu, pa ja sam se osjećao kao da sam osvojio olimpijsko zlato. Znači, takva neko počastovanje, takva naklonost, to prosto mora se doživi, zaista.
Azija vam prija, očigledno, jer prelomni trenutak kada ste počeli da se bavite ovim je bio prvi maraton u Singapuru decembra 2014. godine.
Tako je, kao i sve u životu, tako i tako se velike stvari nekako dešavaju slučajno. Znači, ja sam trčao, i to je slična priča kao i većini ljudi koji trče maraton. Krenuo sam sa polu maratonima, bio sam zadovoljan, imao sam dobre rezultate, ali nekako mi se otvorio taj Singapur preko prijatelja. Dogovorio sam sa njim put tamo, teo da se prijavim na polu maraton, nije bilo mesta, i kad već idem toliki put, ajde maraton. I to je baš bio prvi singapurski, paklena vrućina, paklena vlaga, i probio sam, ono što se kaže, led, i od tog dana samo su maratoni tu. Singapur, jedno isto iskustvo, prvi maraton, znači nezaboravno zaista.
Šta sada radite, odnosno šta imate u glavi osim Matine? Da li, u kojoj ste vi fazi lično? Stižete li vi da predahnete ili vama i odmori kada trčite i kada
stižete? Ja trčim svako, evo danas po ovoj temperaturi ja sam jutros bez problema trčao, to je sastavni deo života, prosto uvek se nađe neki 45 minuta, sat vremena, to je stil života. Sad šta ja želim posle ove neke, da kažem, ovog cilja neki koji me vukao i koji sam ostvario, želim malo i da eksperimentišem, malo da jo, maraton je dobar što ide sa godinama, mogućnost da poboljšavam neke rezultate. Još imam sigurno i još nekih 5 godina, možda sigurno bi mogao još da i dobro se i osjećam i sve, želim da trajem i želim i uživo sam do sada, sad želim još više da malo i eksperimentišem svemu tome da i da što više nekih obiđen sve tačaka na svetu i
sigurno i lepo je da jest. imate šta da pričate jednog dana, svakako jest. Svaka je priča za sebe. Tako. Mnogo je ljudi i bilo koji su bili bolesni, izlečili su svoje bolesti upravo kroz ove trke, pominjem i gospodin Slobodan Jotić i neke divne još ljude koji su zapravo dali sebi cilj, zacrtili su cilj, prezdravili su, izlečili su se na taj način. To je nešto božanstveno, zato i kažemo da sve to deluje na zdravlje. Tako,
to je pre svega jedan ventil, jedan spoj sa prirodom, to je 365 dana u godini traje, prosto čovjek se posle svakog treninga osjeća, pre svega lično je zadovoljan sam sa sobom, znači jedan stil života preporučujem svima, šta da kažem.
Mašo Pejović bio sa nama u emisiji Vreme sporta i razumno, da zahvaljujemo srca Mašane i da se u zdravlju čujemo i vidimo, evo kada bude Grčka i kada se vratite.
Hvala puno.
Evo i grupe ABBA za kraj ovog sata emisije Vreme sporta i razumno, da čućemo pregled vesti iz zemlje i svijeta, a potom se vraćamo sa novim pričama iz cijele zemlje i sa novim gostima u studiju Radio Beograd 1.
I must have read the morning paper going into town. plavi veo, zlatna žica, vječan vjetar, mnogo ptica, raspukla se svaka grana nad ulicom Jorgovana. Ocija jutra, rosa blista, cvijet do cvijeta, list do lista, pčela sanja, bijeli vjenac, dubov kao gorski zdenac. Jedna klupa diha luka, tvoje usne moja ruka, opet duhti ona vatra. Kasla davno ispod hrasta, gori zemlja, gori kamen, sunce ugljen, nebo plamen, to u sjenci lome krila, zaljubljena dva leptira. Plavi veo, zlatna žica, nježan vjetar, mnogo ptica, raspukla se svaka grana nad ulicom Jorgovana.
Nesti, gospodo, pitamo našeg uvaženog gosta Mašana Pevića da li mu dođe nešto onaj Mašan iz serije Komšije. Mora biti da su nešto. Nama dođe da poljubimo i pozdravimo sve glumice koje učestvuju u seriji. Evo jedno.
Moj izbor je emisija Vreme sporta i razonode. Srdačna glumica Isidora Građanin.
Imamo još jednu glumicu iz ove serije, pa hajde da čujemo. O, jelo, jelo. O, jelo, jelo. Samo što nije stigla. Evo je. Ko je gledao seriju Komšije, zaista je uživa.
Ja sam Jela iz serije Komšije. Pozdravljam društvo za šankom i kraj radio. Olivera Basić, glumica.
Tako smo mi rešili tekuće pitanja. Idemo malo i po Srbiji, našoj lepoj. Kakav događaj na reci Tisi, u Senti, cvetanje Tise. Makar je to već procvetalo, ali to je jedan složeni proces. Trebalo bi mi 15 minuta da vam objasnim i nisam siguran da bih baš mogao da učestvujem detaljno do svih detalja, ali cvetanje Tise i manifestacija koja obeležava sve ovo, direktor turističke organizacije Senta Kornel Lašković.
Sledećeg vikenda od 15. do 17. juna u Senti na prelepom Tiskom keju se održava već tradicionalna manifestacija, festival cvetanja Tise. Za ovu godinu turistička organizacija opštine Sente i opštine Sente su pripremili trodnevni program sa raznim koncertima, sa kulturno-umetničkim sadržajima i naravno sa svim adekvatnim programima kojima dočekujemo naše goste. Subota, znači 16.6. nam je najjači dan gde ćemo imati tri koncerta, od kojih bi želeo da izdvojim jednog Beatles tribute benda iz Beograda, The Best Beat. Mislim da će biti prelepo saslušati i ovako zajednički ćemo moći da uživamo uz ovaj program. Nažalost, cveta je pre dva dana počela da cveta i ovako tiski cvetovi neće da dočekuju našeg festivala, ali ništa, to nas ne sprečava da lepo se provedamo u Senti i ovim putem bi želeo da pozivam svi zainteresovane da upoznaju ovaj festival i upoznaju Sentu.
Ja sam Radmila Armenulić, redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonote.
Kaspanjsko tenisa, kakav preokret u finalu Roland Garrosa, Halepova je u trećem setu u jednom momentu vodila 5-0, sada je 5-1, ali je bez sumnje na korak od osvajanja prestižnog turnira. Podsjetit ću da je Stevensova dobila prvi set 6-3, potom Halepova 6-4 i evo je na domak titule. Sutra u finalu muške konkurencije igraju Rafael Nadal i Dominic Thiem. U Plavincu, u predgrađu Smedereva, smotra izvornog narodnog stvaralaštva Kosidba na Plavincu. Organizator je Udruženje kosača Plavinac i mesne zajednica Plavinac. Karlo Ribak je predsjednik Udruženja kosača.
Ovom priliku koristim da pozovem sve naše ljubitelje manifestacije koja se sad održava, znači nedelje ovog meseca, u Goranskom gaju, jednom od najpoznatijih i najlepših mesta u Smederevu. Protokol manifestacije počinje, znači, već od ranim jutarnjim časovima, počinje 8 sati, dolazak evidentiranja kotača, zatim sastanak, defile, to je jedan od najlepših delova naše manifestacije. Onda imamo to svečano otvaranje, kulturno-zabavni program, ali ono što je najvažnije je sam čin takmičenja, znači takmičenje za najbolje kosača. Zna se, tu ima jedno desetak najboljih kosača koji ulaze u finale i koji od kojih se odabira onaj najbolji. Da ne bih mnogo o tome, ko dođe videće, da ne pričamo o viteškom nadbačenju konopca, bacenju kamena s ramena, proglušenju i tako dalje. Da kažemo da svi naši dragi gosti koji su do sada dolazi, oni koji žele da dođe još jedan put, znači 17. juna, održava se manifestacija, dobro su nam došli. Imali smo prošle godine oko 200 kosača, tačnije 191. Očekujemo ove godine mnogo više, znači po brojnosti, po svemu smo uglavnom u vrhu. Tako da bit ćete zadovoljni svi koji budu došli. Hvala vam, pozdravljam vas.
Moje ime je Dejan Savić. Svim ljubiteljima sporta, posebno vaterpola, od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Žabalj je poznat po prelepim damama, devojkama, stvarno jeste, u okolini Novog Sada, ali poznat i po fantastičnim golf terenima. Upravo jedan golf turnir igra se naredne subote, pa pošto nismo hteli da ometamo igrače usred ove emisije, onda najavljujemo Žabalj Open golf turnir koji je, rekao smo, 16. juna. Marija Čupić je direktorka turističke organizacije Žabalj.
Turistička organizacija opštine Žabalj pod pokroviteljstvom opštine Žabalj po šesti put za redom organizuje Žabalj Open ili Žabalj golf turnir. Svake godine ovdje se prijavi veliki broj golfera, ne samo iz Srbije, već i iz regiona, i oni se takmiče u ovom plemenitom sportu. Turistička organizacija pokušava na ovaj način da promoviše golf kao sport, tako da u okviru Žabalj Opena mi uvek organizujemo i golf demo dan za sve one ne golfere, kada one imaju mogućnost da naprave svoje prve korake u golfu. Ove godine turnir će početi u 10 sati, znači za sve golfere, i traće negdje do 15 sati, a svi ne golferi koji su zainteresovani u 1 sat mogu doći na terene u Žablju da naprave taj svoj prvi udarac. Oko 16 sati biće proglašenje pobednika i dodava nagrada.
Ja sam Nikola Miljković, najmlađi šampion Evrope na brdskim stazama. U punoj brzini do srca slušalaca. Vreme sporta i razonode.
Rumunka Simona Halep osvojila je ženski turnir Roland Garros u Parizu, pošto je u finalnom meču savladala Stevensovu iz Amerike sa 2-1 po setovima 3-6, 6-4, 6-1. Mi u 17:50 obilazimo Srbiju i pratimo atraktivne manifestacije poput ove koja se zove Cross Challenge 2018. narednog vikenda, dakle od 15. do 17. juna na Tari Cross Challenge. Siniša Spasojević je iz službe za turizam Sportsko-turističkog centra Bajina Bašta.
Na planini Tari se od 15. do 17. juna po peti put održava, da kažem, najveća i najteža hard enduro trka u Srbiji, Cross Challenge. Već je to tradicionalna trka koja je počela da okuplja najbolje takmičare, možemo slobodno reći, iz celog sveta. Ove godine ćemo imati Wade Younga, koji se smatra jednim od top 10 hard enduro vozača u svetu, koji će, pored toga što će učestvovati naravno u trci, održati i jednu radionicu za polaznike koja će se ovdje dešavati na planini Tari. Ono što je zanimljivo vezano za ovogodišnju manifestaciju, da će pored dešavanja i vožnje planinom Tarom, kažemo taj početni deo, takozvani prolog, koji je najatraktivniji i najzanimljiviji za sve posjetioce, održavati se u Bajinoj Bašti, skoro u centru grada, bit će postavljene te improvizovane prepreke i vozači će u prisustvu sigurno velikog broja posjetilaca imati priliku da pokažu svoje veštine na početnom delu. Posle toga dva dana, 16. i 17. vožnje su kroz planinu Taru, kroz najnepristupačnije delove, vrlo atraktivno, bit će dosta dobrih lokacija gdje će također gledalci moći da gledaju i da uživaju u vožnjama nekih od najboljih svjetskih vozača ovih motora. Želim u ime organizatora i u ime ustanove Sportsko-turistički centar da pozovem sve zainteresovane da budu gosti Bajine Bašte i planine Tare i da uživaju svakako u jednom nesvakidašnjem događaju i jednoj trci koja je postala prepoznatljiva ne samo u delu Europe, već i šire.
Ja sam Biljana Stjepanović, košarkašica Crvene zvezde, rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
16. i 17. juna u Kovinu se održava smotra izvornog narodnog stvaralaštva Stari Lala. Direktor manifestacije Slavoljub Stojadinov.
Manifestacija Stari Lala u Kovinu održava se po osmi put, tako da je već postala tradicionalna. Znači, zasniva se prvenstveno na promociji starih zanata, starih običaja, zaboravljenih dečjih igara i pošto je to vreme sporta i razonode, to je najbitnije da kažemo da spomenu da se i dečje zaboravljene igre, znači vožnja točka od bandaša, nošenje jaja, skakanje u džaku i ovo. Pored svega toga, mi imamo, znači, promociju ručno rađenih radova, znači ono što se ručno proizvodi, i to je, znači, srž manifestacije. Sve ovo su prateći događaji, imamo takmičenje u kuvanju riblje čorbe, što je isto zanimljivo za vreme sporta i razonode, imamo kuvanje nacionalnih jela. Inače, manifestacija se zadnjih 6 godina održava 2 dana, pre toga je trajala 1 dan. Pri završnoj, znači svake večeri, imamo kulturno-umetnički program gdje učestvuju kulturno-umetnička društva iz Srbije. U zadnje 2 godine, u nedjelju, znači uveče od 21 čas, nam nastupa, tako i ove godine, nacionalni ansambl Kola. Mi se trudimo da što veći broj ljudi proprati ovu našu manifestaciju, tako da pozivamo sve građane Srbije zainteresovane da vide nešto što se dešava u Kovinu, da Kovin bude što šire poznat široj javnosti.
Srdačan pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Prijatno popodne želim vam kompozitor Rade Radivojević.
15. i 16. juna u Pančevu, internacionalni karneval Pančevo 2018. Internacionalni karneval u Pančevu je prvi međunarodni karneval u Srbiji, koga posjeti preko 100.000 posjetilaca sa oko 3.000 učesnika iz 15 zemalja na više od 10 lokacija. U ime udruženja Prijatelji Pančeva govori Zorana Vladu.
Internacionalni karneval u Pančevu, evo 16. godinu za redom, održat će se 15. i 16. juna 2018. godine, dakle vikend koji nas očekuje karnevalski u Pančevu, svakako je pun brojnih događaja, ovo je međunarodna manifestacija koja je u stvari prva karnevalska međunarodna manifestacija u Srbiji, u kojoj učestvuje oko 2000 učesnika iz 10 zemalja. Također, ovo je manifestacija koju posjeti preko 100.000 posjetilaca i postala je turistička atrakcija. Imaćemo raznolik program na više od 10 lokacija u gradu. Karnevalske svečanosti započinju tradicionalno predajem ključeva grada, što simbolično označava da gradom tih dana vladaju karnevalisti, dobro raspoloženje i prijateljstvo. Svečano otvaranje je u petak u 21 čas, a ono što jeste kulminacija karnevalskog događanja jeste velika međunarodna karnevalska povorka koja će biti u subotu sa početkom u 20 časova, gde nas očekuju brojne karnevalske grupe iz Srbije, iz okruženja. Mi imaćemo grupu i iz Kube i mnogo interesantnih zbivanja dešavanja, Brazil show. Za vreme karnevala mi imamo i nekoliko događaja interesantnih za posetioce, između ostalog to je i sajam tradicionalnih proizvoda, odnosno sajam tradicije na centralnoj bini. Nakon otvaranja karnevala sledi Karneval Fest, performanse i predstavljanje mnogih internacionalnih karnevalskih grupa, a nakon toga možemo da najavimo koncert legendarne grupe Odžila. Svakako ono što jeste karakteristično za karneval, da karnevalsko ludilo traje do jutarnjih časova i ono što je potrebno jeste da ponesete osmeh i dobro raspoloženje.
Ja sam Dejan Najdanović Najda, muzičar, i toplo preporučujem da slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
I mi vama, poštovani slušalci, zaista toplo i od srca preporučujemo Međunarodnu trku prijateljstva koja se dešava 16. juna u Kuli. Organizatori su članovi atletičarskog kluba Hajduk Marathon Team. I zaista onako velika srca i zdušno pozivaju sve ljubitelje sporta i atletike da im se pridruže na Međunarodnoj trci prijateljstva. Ponavljamo, 16. jun Kula, Međunarodna trka prijateljstva, predsednik kluba Hajduk Marathon Team, ujedno i trkač, učesnik Zdravko Mišović.
Poziv svim, naravno, trkačima i onima koji to nisu, da dođu na praznik trčanja. Tačnije, tog dana u 17.30 su glavne trke 5 i 10 km, a ujedno i državno prvenstvo u okviru Atletskog saveza Srbije na putu, znači 10.000 metara. Isto tako, u okviru te sportske manifestacije od 16.30 imamo dečju trku osnovnih škola od 1. do 8. razreda. Ono što je bitno ljudima da kažemo je da mogu da se prijave, naravno, putem sajta trka.rs ili na sam dan trke, znači 16.6. subota od 12 do 16.30 u centru Kule, znači na Trgu Slobode ispred pošte. Maršruta staza trke je 5 km jedan krug i 10 km dva kruga. Startuje se u centru Kule, gde će naravno biti i program. Još jednom na kraju bi želeo da vas sve pozovem da dođete na praznik trčanja, druženja i, kako sama reč kaže, prijateljstva. Znači, Kula, 16.06. 16. jun, subota, u 17.30.
Prijatno popodne, želim vam reprezentativka Srbije u karateu, Andrijana Vićovac.
Sve spremno za otvaranje još jednog Belefa. O ovogodišnjem priča direktor festivala Aleksandar Sašilić.
Veliki pozdrav slušalcima Radio Beograda, emisija Vreme sporta i razonode. Moje ime je Aleksandar Ilić, umetnički direktor Belefa. Ove godine 27. Beogradski letnji festival održava se od 22. juna do 15. jula. Naravno, za sve one koji neće gledati fudbalsko prvenstvo, imaju prilike da dođu i da uživaju u zaista bogatom kulturno-umetničkom programu koje je priredio ovogodišnji Belef. Evo, dakle, ovom prilikom želim da najavim svečano otvaranje Belefa. To je u petak, 22. juna, u Kompakt dvorani ili bivša dvorana Doma sindikata. U 20 časova predstavit će se G-POC Summer Music Festival iz Narodne republike Kine, sa kojima će nastupiti i solisti Beogradske opere i igrači Instituta za umetničku igru. Ovom prilikom, naravno, pozivam sve slušaoce, ukoliko su zainteresovani, da se jave, dakle, da dobiju po dve karte. BLE Festival poklanja 10 karata. Svakako ćete dobiti informacije o ostatku programa koji će se dešavati do 15. jula. Želim da kažem da je bogat dramski program, umetnička igra je na repertoaru, sjajni muzičari, sjajni koncerti i divne izložbe. Pozivam vas na ovogodišnji Belef koji se odvija pod sloganom U srcu Belef. Dakle, u srcu Beograda Belef, a u srcu Belef.
Eto, pružava se prilika da učestvujete u svečanom otvaranju, odnosno da prisustvujete ovom divnom trenutku, jer Belef je festival koji će obeležiti i ovo leto. Pet puta po dve ulaznice za svečano otvaranje, samo za slušalce emisije Vreme sporta i razonode. Izvolite, naši broj telefona su 3225099 i 3225299, pozivni za Beograd 011.
Uvek u punoj brzini, uz vreme sporta i razonode. Pozdravljam vas automobilista Miloš Pavlović.
Na Zlatiboru je u toku sedmi festival sportskog filma na kome se za nagrade takmiči 50 ostvarenja iz 23 zemlje sveta. Film 250 stepenika govori o zlatnoj omladinskoj košarkaškoj reprezentaciji Jugoslavije koja je u Bormi u Italiji osvojila svetsko zlato. Scenarista filma je Vladimir Pajić, s njim je razgovarao naš kolega Vladimir Đutović.
Vladimir je zajedno sa imenjakom Korčubićem. Dva Vladimira su tvorci filma 250 stepenika prikazanog ovde na otvaranju festivala. Hajde da krenemo od naslova. Šta je ta skalina od 250 stepenika?
Pa ajmo krenemo od samog početka i izrade filma kad smo dobili zadatak da uradimo priču o generaciji koja je 87. godine osvojila u Bormi u svetsko prvenstvo juniorsko koje samo po sebi možda ne bi ni toliko zavredilo pažnju da u toj generaciji koje je predvodio Svetislav Pešić nisu bili imena poput Đorđevića, Radže, Kukoča, Divca i ostalih igrača koji možda nisu tekli toliko slavu poput Koprivice, Luke Pavićevića, Miroslava Pecarskog. Ta priča samo po sebi ima neku kod ljubitelja košarke možda onako mitološku crtu same činjenice koje sve tu igrao i mi smo dobili taj zadatak da uradimo tu priču i onda dok smo istraživali i dok smo pokušavali negde da nađemo šta je mesto, tako poznatimo navodnika, šta je mesto te priče, onda svi igrači s kojima smo razgovarali su pominjali naporne pripreme i trogodišnji ciklus kroz koji su prošli pod vođstvom Svetislava Pešića, ali ono što je najinteresantnije, svako od njih je pomenuo stepenice na planini Igman, na olimpijskoj planini, koje su im bukvalno izlazile na nos svakog dana, gde su trčali. Ima i u filmu priča na koji način su trčali te stepenice, sve pod negde budnim okom profesora fizičke kulture Milivoja Karaleća. I onda negde kada smo bili u završnoj fazi filma, shvatili smo koliko njima znače stepenice. Kada smo bili na Igmanu zajedno sa Samirom Avdićem, bilo je emotivnih momenta koji su takođe zabeleženi na filmu i onda bilo sasvim logično negde i simbolički da taj film nosi naziv 250 stepenika. A postoji anegdota da negde kada smo hteli da kad smo privodili film kraju i kad smo morali da se odlučimo za ime kako će da bude, Svetislav Pešić je bio oštro protiv toga jer je mislio da nije dovoljno samo da tu generaciju obeleže nekakve stepenice, nego je želao neki drugi naziv, na primjer Beli Harlem ili kako su ih već zvali. Na kraju smo ga svi zajedno ubedili i prihvatio je to, a i mislim da ima onako potpuno jednu simboliku koju je video film, shvatit će da je to potpuno logičan naziv film.
Projekcija na Zlatiboru nije premijera ovog filma. Čini mi se da su gledalci imali priliku da ga vide i na televiziji. Ako ne čitav film, onda makar segmente, ali ostavimo to po strani. Ovo je definitivno prikazivanje pred većim brojem ljudi na isto mesto nego što su televizijski gledalci. Ako poredimo tu generaciju i taj uspeh juniora, omladinaca, tako, po srpskom, košarkaša, to je negde jednako Čileancima koji su to isto napravili u istom uzrastu u fudbalu, ili možda najsvežiji primer mlade reprezentacije Srbije koja je pobedila Brazil takođe u jednoj epskoj završnici koja je čini se kada je srpski jugoslovenski sport u pitanju nekako nezaobilazan deo, kao da je dramaturgija pisana, kao da je scenarija pisao da se tako završavaju sve te velike pobede na neki način. Kako ste se osjećali kada ste razgovarali sa većini tih ljudi, ima fantastične karijere, što u NBA-u, što u evropskoj košarci, što u nacionalnim selekcijama, ne zaboravimo, oni su igrali za neke od najboljih evropskih selekcija, kasnije i Srbija, i Hrvatska, Crna Gora jednim delom, i tako dalje, i tako dalje. Kako ste došli do svih tih ljudi koji žive na 100 strana sveta, i kako su izgledali razgovori sa njima?
Prvo moram da kažem da te 87. godine, ono što je možda i kuriozitet, pored omladinske fudbalske reprezentacije koja je postala prvak sveta, omladinske košarkaške reprezentacije koja je postala prvak sveta, vaterpolo i rukomet, vaterpolo je bio prvak Evrope, a rukometaši su bili prvaci sveta, što je jedan fantastičan podatak i možda ideja i objediniti tu neku priču. Kolega Gradimir Stanković je uradio priču o Čelancima, uradili smo priču o ovim momcima iz Bormije, može bi to trebalo i objediniti. A ono drugi deo, to je pitanje vaše, Svetislav Pešić je bio taj koji je pokretao celu priču i koji je nama davao energiju i sve vreme izrade filma, srećom te godine nije imao angažman i omogućio nam je da razgovaramo sa svima. Ono što je bilo jako interesantno, što nam je upalo u oči, je da svaki od tih igrača, iako žive na različitim stranama sveta, bez pogovora je pristao na poziv Svetlana Pešića da da intervju za nas. Samo činjenica, eto, da Dino rađa, kad smo krenuli da mu objasnimo zašto je intervju, kad smo došli u Split, on je rekao, ne moraš nam ništa objašnjavati, dovoljno je bilo to da nas je Svetlana Pešić pozvao i da rekao, uradi taj intervju, da smo mi morali, da je on morao da sedne i da kaže da ima toliko poštovanja posle Svetislavu Pešiću. I ono što je interesantno, i dan danas su svi u dobrim odnosima, nema neke zle sujete, što je često možda u tim nekim ekipama, kolektivnim sportovima, svi su uspešni ljudi i sa svima je bilo mnogo lako razgovarati i otvoriti ih na temu Bormija. Interesantno da su svi napravili vrhunske karijere, ali nekako taj Bormija mi je svima ostao jako u dobrom sećanju. Primjer Tonija Kukoča, koji ima 3 NBA šampionska prstena, koji je nama na početku razgovora rekao, ma daj ljudi, kao, zašto uopšte pričamo na tu temu? I onda posle kad smo negde otvorili ga, da tako kažem, onda se čovjek setio i najbanalnijih, najsitnijih detalja i obojio bukvalno tu priču, da ne pričam dalje o Prekorađe, Kukoča, Saleta Đorđevića koji je bio fantastičan, Nebojša Ilića koji je bio te generacije, do onih ostalih igrača koje neki ljudi možda malo manje znaju, Samir Avdića, Teoman Alibegovića, momci koji su doslovno plakali na kraju intervjua. To je samo po sebi bilo znak da mi imamo neku veliku priču i da to nije, da je to više samo od obične priče, pogotovo njima, a na kraju se postavilo i da je ostala negde urezana u sećanje svim ljubiteljima košarke. Da.
Prenesite kolegama čestitke, napravili ste odličan, jako uzbudljiv film koji ni malo ne zaostaje ni za onim napisanim scenarističkim snovima kakvi se obično odigravaju u igranom filmu. Hvala Vlada na vremenu za slušalce Radio Beograda.
Hvala vam puno.
Sada u našoj emisiji, a veoma brzo, tokom ovog meseca, Tekstu nisu, članovi grupe Tekst. Na Arsenal Festu, Kragovica de Bon.
I just need a friend. You can't
E sad damo i precizne detalje od 21. do 23. juna u gradu na Lepenici, volšebnom Kragujevcu, Arsenal Fest. Došla nam je Maja Cvetković ili Maja i Play, ali ovoga puta pričamo o festivalu koji ume i da se među vremenu zahvali jednim divnim priznanjem. Maja, dobar dan, dobrodošla.
Bolje vas našla, pozdrav svim slušalcima.
Kaži nam kakav izveštaj sa terena, može li da se diši ili da opet nabavljamo bocu s kiseniku?
Pa malo je lakše na polju i lepše, a evo pre neki dan se u Kragujevcu otvorio filmski festival koji je festival pred muzički festival Arsenal. Zapravo radi se o tome da festival postoji 8 godina i prvi put je napravio jedan filmski festival kao svoj neki propratni sadržaj, tako da kažem, i festival je otvorio Zarobljeno vreme, film o Peci Popoviću, i stvarno je bilo onako jako lepo na otvaranju, puno ljudi je bilo, bio je razgovor sa autorima i sa autorom i sa Pecom, tako da mislim da je onako počeo u dobroj nekoj atmosferi, a sve to povodom festivala koji kreće 21. juna.
Lepo, dakle imamo festival sportskog filma na Zlatiboru, u što si ti upućena, evo i ovaj divan u Kragujevcu, dakle multimedijalna predstava, komplet, bit će uživanje, impresivna lista i gosti, među njima i Texas, kako rekao smo.
Tako je, pa Texas, evo, koji smo čuli već ovaj hit dobro poznati, postoje 30 godina, 40 miliona ploča, on je rezervisan za drugi dan festivala i to je 22. jun, iako već postoje neke, ajde da kažem tako, nisu tračili, prosto istina je da je ona trenutno imala operaciju leđa i da se oporavlja, ali da će se oporaviti do negde, otkazali su samo par koncerata, tako da će biti sve okej za Arsenal. Pored Texasa nastupit će Editors, Dub Inc., The Kills, Enter Shikari, zvanično će se festivali otvoriti i U grupa, također će nastupiti Plavi orkestar, Disciplina Kičme, to je ono što pričamo, što je vezano za glavnu binu festivala, a na nešto manjoj bini, ali ne zanemarljivoj, znači samo malkice manje, sviraće Marke Ramon, Let 3, Letu Štuke i mnogi domaći bendovi. Ovo je osmi po redu festival nekako počeo je kao jedan mali festival koji je prvo zvao domaće bendove, pa onda regionalne i onda zvao sve više i iz inostranstva, i tako da je za ovih 8 godina prošlo nekde oko 150.000 posetilaca, i tako da kažem, od Skanka Nancy, Baskoksa, Tivery Corporation, mnogi drugi strani bendovi koji nose lepa sećanja odatle, i znam da baš sam pričala sa ovim ljudima iz Tivery Corporation koji su stalno pitali, oj, gde ste našli ovu lokaciju, kako ste našli ovo, odakle vam ova lokacija, jer obično to je ono što krasi festival, taj Arsenal, Knežev festival, kako se zove, fabrika oružja iz 19. veka, koja stvarno ima jednu lepu scenografiju, tako da kažem, koja je nekako od crvene cigle i liči kao neki Manchester. Tako da bilo koji strani bend da dođe, on se stvarno oduševi, jer oni su navikli da sviraju pre svega na nekim livadama ili tako nekim festivalskim, pa jeste, festivali su uglavnom na livadama i koje su van grada zbog buke, a nekako je Arsenal u srcu Kragujevca, baš u centru grada, i ima užasno tu neku specifičnu, ajde da kažemo, lokaciju.
Divna priča, long play, da bome i ove godine onako punim srcem i sve snage.
Tako je, da.
I ne samo oni.
Tako je, da, pa oni postoje već dugi niz godina, organizuju dosta koncerta, evo kao, ajde kažemo, promo Arsenala će se desiti i Body Count u Beogradu, tako da oni se sve ozbiljnije bave koncertnom produkcijom, i ovaj put su Arsenala stvarno podigli na jedan nivo gde su i prošle godine dobili nagradu za da uđe festival u udruženje evropskih festivala zajedno sa Roskildeom, i to je stvarno jedna nekako stepenica više i ujedno i želja da se festival ove godine bude najbolji do sada.
Znam da si jedna skromna i fina devojčica, ali nemoj da mi pobegneš bez odgovora na pitanje koje beše priznanje koje si dobila. Znam da si išla u Kragujevac u vezi sa Arsenal Festom.
Ja sam dobila priznanje, kao i Play. Uh-huh. Da, dobili smo priznanje za najbolji single ove godine, srećemo se neki drugi put, a pre nekoliko godina smo dobili isto to priznanje Megafon za Divan dan kao najbolji single godine.
Kako ide novi album? Kako je naišao, na kakvo interesovanje je naišao, s obzirom da smo konstatovali da je ubedljivo najzrelije, što je normalno nekako?
Pa, Ja ne mogu lično da dam neki svoj sud o tome, jer su svi albume meni podjednako važni i u tom trenutku kad ih izbacujemo, mi mislimo da je to najbolji. Najbolje ono što možemo, tako da, ali ljudi kažu da je ovo stvarno najbolji naš album, da je najbolji produkcijski, da je najzreliji i onda nekako ja prepuštam njima da oni kažu gde se on nalazi na listi naših albuma. Meni je vrlo drago mi je što da smo prvi put radili sa Aralicom kao producentom, da smo tu malo promenili neke stvari. Drugačiji su nam malo tekstovi i ne znam, to smo mi. Onako, pustili smo se mašti na volju da radimo samo što mislimo da treba.
Maja Cvetković ili Maja i Play bile sa nama u emisiji Vreme sporta i razonode. U zdravlju da se vidimo. Majče, hvala ti si došla.
Hvala vama, vidimo letu se na računalu.
Letu li letu?
Letu štuke, 23. jun.
Ja sam Ljuba Ršumović, navijač Crvene zvezde. Dragi slušalci i slušalice emisije Vreme sporta i razonode, savjetujem vam od srca da vas kroz raspoloženje i život uvek vode talasi emisije Vreme sporta i razonode.
Naše informacije iz Graca kazuju da će se u postavu reprezentacije koja do 18 časova igra posljednji pripremni susret pred svjetsko fudbalsko prvenstvo sa Bolivijom, dakle da će se u tim vratiti kao starter Branislav Ivanović, a od starta će na teren, kažu naši izvori, srčati Sergej Milinković-Savić koji protiv Čila ušao kao izmena. Van 11 je desni bek Antonije Rukavina na čijem je mestu upravo Ivanović, a pomalo nečekajno meč neće početi ni Luka Milivojević. Osnovu tima, kako saznajemo, čineći kvintet Matić, Kostić, Milinković-Savić, Tadić i Ljajić, ispred koga je najistureniji Mitrović. Srbija je dve provere u Gracu podredila prvoj utakmici sa Kostarikom, koja je našu selekciju očekuje na startu mundijala 17. juna, dakle naredne nedelje. 10 minuta je do 18 časova, idealan trenutak za još jedan pregled dešavanja u retrovizoru, odnosno još malo priča o prethodnim mundijalima u redovnoj rubrici Radio Beograda 1 od Urugvaja do Rusije. Kao i obično, urednik sportske redakcije Radio Beograda 1, Vlade Radičević.
Generacija legendarnog Dragana Džajića imala je veliku priliku da na šampionatu sveta u zapadnoj Nemačkoj 1974. godine ostvari zapaženiji plasman. Međutim, uprkos sa sasvim solidnim igrama zbog problema na relaciji igrači rukovodstvo Saveza, zabeležen je slabiji rezultat od očekivanog. Posle čuvene majstorice u Frankfurtu, kada je Jugoslavija golom Katalinskog pobedila Španiju sa 1-0, euforija uoči šampionata sveta bila je na vrhuncu. Ispraćena sa velikim nadanjima, reprezentacija u sastavu Marić, Buljan, Hadži Abdić, Oblak, Katalinski, Bogićević, Petković, Karas, Bajević, Ćimović i Džajić, odigrala je na otvaranju šampionata protiv Brazila nerešeno 0-0. Protiv Zaira ostvarila je rekordnu pobedu od čak 9-0, da bi u trećoj utakmici sa Škotskom naša reprezentacija odigrala 1-1. Usledio je drugi krug takmičenja i čuveni pregovori igrača oko premija. Protiv Nemačke Jugoslavije je poražena sa 2-0 i Poljska je bila bolja rezultatom 2-1 i na kraju u meču formalnosti Švedska je pobedila također sa 2-1. Do dan danas ostao je utisak da je ta ekipa mogla i do polufinala svjetskog prvenstva. U Nemačkoj je dominirao domaćin, Gerd Müller je nastavio golgetersku seriju, a pamti se i čuveno finale Nemačka-Holandija 2-1. 4 godine kasnije Jugoslavija nije uspjela da se plasira na mondijal. Argentina, koja je bila domaćin, uspjela da osvoji titulu, a Holandija je poražena u još jednom finalu. Mario Kempes je sa 6 golova bio najbolji na šampionatu, a na 38 utakmica postignuta su 102 gola. Jugoslavija je u kvalifikacijama imala šansu da se plasira na prvenstvo, ali je u odlučujućem susretu u Beogradu poražena od Španije sa 1-0. Taj susret ostao je upamćen po incidentu kada je Španac Juanito pogođen flašom iz gledališta. Ipak, 4 godine kasnije, generacija Vladimira Petrovića Pižona uspjela je da se plasira na mundijal u Španiji.
Svetsko fudbalsko prvenstvo na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosi svih utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaji naših reportera iz Rusije. Od 14. juna do 15. jula. Radio Beograd 1.
Ja sam Jovana Leposavić, golman ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda. Rado slušam Vreme sporta i razonode.
Upravo Jovana je naša naredna sagovornica u emisiji Vreme sporta i razonode, golman fudbalskog kluba, ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda, koji je pre nekoliko dana osvojio i prvi trofej Kupa Srbije u istoriji, savladavši ekipu Vojvodine. Sve čestitke Jovani i njenim drugaricama. Dobar dan, Jovana.
Dobar dan.
Drago mi je da te čujemo ponovo, čestitam i tebi, ti si dala svoj doprinos kao i sve tvoje drugarice, a posebno priznanje zaslužuješ za još jedan divan humanitarni događaj koji je pred nama, bilo ih i mnogo u tvojoj organizaciji, a ovaj će biti najlepši i svaki novi će biti najlepši. O čemu se radi?
Pa ovako, radi se o jednoj humanitarnoj utakmici koja će biti održana 15.6. u 18 časova na terenima omladinske škole Crvena zvezda i ovom prilikom želim da pozovem sve ljude da se uključe, jer sva sredstva će ići za decu obolelu od kancera i da se pomogne njima da da izađu kao pobednici iz cele situacije u kojoj se nalaze.
Ko će doprineti da to bude kompletan doživlje?
Pa tu će učestvovati i ekipa fudbalskog kluba Crvena zvezda i učestvovaće poznate ličnosti koje će igrati protiv te iste ekipe. Tako da bit će lepo, bit će humano i bit će, nadam se, lepo, ali sa druge strane na jedan način tužno zbog cele situacije koja je zadesila našu decu.
Naravno da naše deci želimo da su nam živa i zdrava i da hvalati na svemu što radiš i što činiš, zaista si duša jedna. Samo da ponovimo, Jovanice, znači kad je događaj?
Hvala i vama što podržavate svaku moju akciju, što ste uvek uz mene i eto, pozivam sve ljude dobrog srca koji žele da podrže celu tu priču da dođu, ulaznice su 500 dinara. Vi ćete ostaviti moj broj ljudima kojima bude trebalo i hvala vam za sve još jednom.
Hvala i tebi, Dušo. Jovana Leposević, golman ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda, 15. juna, divna manifestacija. Pomozite, deci je zaista potrebno. Jovana zna kako to izgleda i upravo zbog toga što je preživjela, daje puno srce, daje dušu i uz pomoć svoje porodice organizuje upravo ovakve lepa dešavanja koja mogu da pomognu nekoj drugoj deci. U kinoteci su dodeljene nagrade Zlatni pečat, evo šta kaže direktor kinoteke Jugoslav Pantelić.
Uz obogaćivanje našeg arhiva, otvaranje legata, pregršt zanimljivih programa, prioritet ove kao i narednih sezona sasvim sigurno će biti digitalna restauracija srpskih klasika, Petrin venac i nacionalna klasa, u kojima su Mirjana Karanović, odnosno Bogdan Diklić, ostvarili možda neke od najvažnijih uloga u svojim karijerama.
Dodeljene su i nagrade za život odelu u Jugoslovenskoj kinoteci, u pravim su rukama da bome, jedno od njih dobila je Mirjana Karanović.
40 godina kako se ja bavim ovim poslom, 79. sam snimila Petriju, još sam bila student i onda sam zapravo počela da razmišljam o tome šta je to bilo na početku i gde sam sada.
U muškoj konkurenciji nagradu za život odelu Jugoslovenske kinoteke, odnosno Zlatni pečat, dobio je Bogdan Diklić.
Ja stvarno to ne doživljavam i ne osjećam kao isključivo i samo priznanje koje pripada meni. Jer to što sam igrao na filmu, neko je napisao, pa je neko režirao, pa je neko to snimao.
Ja sam odbojkašica Jovana Jovičić i volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
U međuvremenu između dve emisije završeno je 63. Sterijno pozorje u Novom Sadu. Evo, najpre da čujemo Minju Bogavac, dramskog pisca, koja je dobila nagradu za najbolji dramski tekst.
Čini mi se da je ovo i neki pokazatelj, ne samo da ja radim bolje, da sam iskusnija i slično, već da možda se Sterijno pozorje otvara za neke druge vrste pisanja.
Jelena Graović je dobila priznanje za glumu u predstavi Javni distrikt.
Mi smo krenuli zapravo od improvizacija na probama, na teme koje se tiču reči koje vezujemo uz nacionalizam i fašizam i mnogo teksta je negde nastalo iz toga.
Nagrada za životno delo uz višeminutni aplauz dodeljena je na 63. Sterijnom pozorju Renati Ulmanski.
Ta nagrada je bila prosto radost. Radost na kraju jednog lepog pozorišnog puta i ne može lepše da se dogodi glumcu nego da ovako zbilja ovako lepo bude ispraćen.
Ja sam odbojkašica Jelena Vignjević iz Železničara iz Lajkovca i volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Nešto mi se čini da će narednih mjesec dana njegovo ime biti često pominjeno. Mladen Krstajić, nadamo se po dobru. Mnogo uspeha selektoru naše prezentacije i njegovim izabranicima.
Ovo su momci koji su odigrali, kažem, 50 i da ne kažem 70 utakmica zvanični u sezoni. To treba da se, treba jedan period gdje mnogi stručnjaci kažu nekad je važniji odmor od treninga. I zato sam, nisam eksperimentisao, niste, ja nisam čovjek koji eksperimentiše. Ja kad nešto radim, ja radim direktno u glavu i direktno izlazim u javnost, tako da kod mene nema eksperimentisanja.
quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto. Ahora quedo de ti por siempre lejos de ti como un recuerdo.
U emisiji Vreme sporta i razonode nema šmire. Sve se radi i sluša srce. Pozdravlja vas glumica Anka Gaćeša.
18:03 na Zlatiboru da podsjetimo u toku 7. festival sportskog filma na kome se za nagrade takmiči 50 ostvarenja iz 23 zemlje sveta. Jedan od filmova u konkurenciji je domaći dokumentarac Kada je srebro sijelo kao zlato, autora Dragana Stanojevića, naše kolege iz televizijskog dela kuće RTS. S njim razgovara kolega Vladimir Đutović.
Kada je srebro sjelo kao zlato i autor filma Dragan Stanojević. To je priča o onoj epskoj, rekao bih, ovaj, utakmici tadašnje Jugoslavije, tadašnjeg Sovjetskog saveza u najgore vreme sukoba informbirovskog, kada je jedna reprezentacija uspela da povede sa neverovatnom razlikom, ali da utakmicu ne izgubi, ali dovede do nerešenog rezultata. I ono što je bitno, Dragan Stanojević je autor koji nije mogao do dana današnjeg da stavi te golove u svoj film.
Pa nadam se da će golovi stići ovih dana, zahvaljujući menadžmentu i kuće, i uspeli smo da nađemo i te golove. I kada bude premijerno emitovanje na RTS-u, gledalci će videti te golove, ali eto, to je čisto procedura Olimpijskog komiteta i tako dalje. Inače, to je čuvena utakmica Jugoslavija-Sovjetski savez u vreme sukoba Infer-Birova Tito-Stalin. Odigrana je 20. jula 1952. godine u Tampereju, to je grad u Finskoj koji je udaljen 200 km od Helsinkija. I zanimljivo je da je Jugoslavija vodila 5-1, ali su Sovjeti uspeli da daju 4 gola i na kraju je bilo 5-5. Onda su igrani produžeci i zamislite, Sovjeti su maltene u posljednjoj sekundi pogodili stativu i završeno je tim rezultatom. I posle dva dana na istom stadionu igrana je druga utakmica, mi smo pobedili 3-1. Međutim, to nije samo sportska priča, to je mnogo više od sportske priče, zapravo to je sportsko-politička priča. Naši fudbaleri su se vratili u Jugoslaviju kao heroji, međutim Sovjeti su rasformiran je klub današnji CSKA, neki fudbaleri su kažnjeni, neki su prestali igraju fudbal, prešli su na hokej. Dakle, jedna vrlo interesantna sportsko-politička priča.
Dragane, snimati film na temu koji može da se napravi fantastičan spektakl, igrani onaj pravi veliki film, u produkciji i radio televizije Srbije, gde film traje 50 minuta, klasičan televizijski format, jel te? Ali kako je izgledalo istraživanje i razgovori sa ljudima za jednu utakmicu koja je odigrana 66 godina u pitanju, mnogi svedoci nažalost su otišli. Da. Kako je izgledalo istraživanje i snimanje ovakvog filma?
Vrlo je teško. Ja sam uspeo da nađem, zahvaljujući nekim ljudima i filmskim novostima, da nađem neke snimke nekih naših fudbalera. Čak sam koristio i radio snimke. Oni pričaju o toj utakmici. Međutim, ja sam boraveći u Tampereu pre otprilike mjesec dana pre završetka filma našao čoveka koji je gledao obe utakmice pre 66 godina. Fantastično. On je tada imao 22 godine, bio je radnik obezbeđenja na stadionu i zaista Finci su bili vrlo ljubazni i ja sam stupio u kontakt sa njim i snimio sam ga i eto, on je pričao te svoje utiske, kaže da su svi navijali za Jugoslaviju. Snimio sam i jedan detalj, zapravo jedan pehar u gradskoj kući u Tampereu, koji je Fudbalski savez Jugoslavije poklonio gradu Tampereu u znak zahvalnosti što su Finci navijali za Jugoslaviju, i naslov je bio recimo u svetskoj štampi Tito Staljin 3-1 i tako dalje i tako dalje.
Gledamo ga premijerno ovde na Zlatiboru. Pomenuli ste da će biti prikazani na radio televiziji Srbije, pretpostavljam, uoči ovog globalnog pomame za fudbalom, uoči svetskog prvenstva u Rusiji.
Pa ja se nadam, to ne zavisi od mene, ja ne određujem programsku šemu, ali zaista sam sretan i zaista, da se ne shvati ovo kao neko ulagivanje i menadžment, ali zaista i menadžment je imao razumevanje i čak je kupio te golove, koji, da ne pominjem cenu, nisu baš jeftini, ali je imao razumevanje, kupio je te golove i ja ću to naravno premontirati, ubaciti i gledajući će vidjeti te golove. Zaista, to je jedna čuvena generacija, mnogi njih su bili, čak su četvorice igrali za reprezentaciju sveta. Zaista jedna izuzetna generacija, da ne pominjemo Rajka Mitića, Stjepana Bobaka, jasno, i tako dalje. Meni je prvenstveno cilj da ipak da se ne zaboravi ta generacija koja je možda, ja zaista nisam fudbalski stručnjak, možda čak i najuspešnija u jugoslovenskom fudbalu.
Mitrogol od 4. minuta, Srbija u Gracu vodi u duelu sa selekcijom Bolivije sa 1-0, glavom, iskusno, njegovom stilu. Evo ovako, savio se, baš pokazujem sve vrijeme, ali ne mogu mnogo pokazujem, ušinio sam se, ali gol je bio odličan, znači stvarno gol, 1-0 za Srbiju. Beogradski Dixieland orkestar narednih minuta u studiju Radio Beograda 1 i sa našeg kompakt diska.
His wizard old diamond is all that I crave.
Muzika Beogradskog Dixieland Orkestra, samo da konstatujemo još jednom, Adem Ljajić je bacio loptu na peterac iz kornera sa leve strane, Aleksandar Mitrović sjajno skočio glavom zatresom mrežu Bolivije, dakle 1-0 od 4. ili 5. minuta za reprezentaciju Srbije u meču sa Bolivijom. Beogradski Dixieland Orkestar, jedina istinska institucija tradicionalnog džeza u celom regionu, u ovoj 2018. godini, 101. godini džeza, posvećuje zasluženu pažnju upravo ovom događaju. Prvenstveno zbog činjenice da se punih 17 godina svog umetničkog postojanja naglašeno bavi edukacijom najšireg kruga slušalaca u domenu ove muzičke kategorije i za to skidamo kapu. Vladimir Racković, lav Beogradskog Dixieland Orkestra sa nama. Vlado, dobrodošao.
Bolje te našo, Željko, i hvala na lepim rečima. Ništa nisi pogrešio, stvarno je tačno. Nema još uvijek ni jedan drugi orkestar te vrste, ni jedan se orkestar ne bavi istorijatom džeza, svi sviraju neke nove tendencije, što je potpuno normalno, treba da cveta 1000 cvetova, a mi smo se opredelili da mlade snage, one koji su pobegli od nekulture i došli u kulturu, na neki način obrazujemo i pokažemo kako je izgledao džez na svom samom početku i kakvog je značaja ta vrsta muzike i ta kulturološka tvorevina evo već punih 100 godina.
Zaista mnogo radite po tom pitanju na edukaciji, jer naime gledao sam vas i u velikim dvoranama i na uličnim svirkama gde prolaze stvarno predstavnici različitih generacija, od male do one malo veće dece. To je uživanje, dakle deca otkrivaju jedan potpuno novi svet, to je ono kao čarobnjak iz Oza, kao mala Doroti koja se pojavlja.
Otprilike tako, mnogi ishvataju da je ta vrsta muzike u svim njihovim crtačima uz koje su porasli, to je ta identifikacija. Ova vrsta džeza, osim što je jako ozbiljna po pitanju virtuoziteta, je i šaljiva, duhovita, i to obavezuje instrumentaliste, soliste našeg orkestra da sviraju šaljivo i duhovito, osim što sviraju beskrajno virtuozno. I to je to što pleni publiku, ali sama struktura i sve kulturološke odrednice ima kao i svi ostali žanrovi džez.
Samo da ne propustim, što smo slušali sada u ovu numeru?
Slušali smo kompoziciju A Funny New Baby, koja se nalazi na našem najnovijem CD-u, izašao pre godinu i po dana, koji je šesti po redu, koji u stvari je jedna vrsta istorijata najvažnijih, istorijski najvažnijih kompozicija koje su tokom početka džeza nastajale i iz koga su svi ostali džezeri učili, na njima gradili nove stilove i nove melodije koje su posle aranžirali, snimali, a mi slušali, premotavali milionima puta i danas u njima uživamo.
Kako li je to bilo praviti 1917. godine, eto te teme koje su i posle 101. godine mlade? I
tako je, zanimljivo, pa da. Pa da, ukolo tako.
Dobro, najavit ćemo jedan lep događaj upravo za one koji žele da se ili edukuju, ili zabave, ili da uživaju u muzičkoj duhovitosti, improvizacijama, lepoj svirci, finom druženju, pozitivnim vibracijama, Kulturni centar Čukarice na Banatu.
Tako je, mi smo, kako bih to rekao, višegodišnji, odnosno skoro više decenijski, odnosno više od jedne decenije, saradnici Beogradsko, kako da kažem, sekretarijata za kulturu grada Beograda. Jer uvek kada podnesemo elaborat za konkurs našeg projekta za kulturu, uvek dobijemo novac kojim nam oni omogućavaju da odsviramo uvek jedan koncert godišnje u nekim od, kako bih to rekao, ne glavnim opštinama našega grada. Najčešće su to prigradske opštine i tako dalje, ali ni na Čukarici nismo svirali 7 godina punih i došao je krug, došao je red ponovo da zasviramo na Čukarici. Jako pamtimo taj koncert kakav je bio pre 7 godina i ako budemo uspjeli da ga dočaramo bar onakvim kakav je bio tada, bit ćemo presrećni. Dosta toga ćemo raditi novoga ove godine tamo, ali eto, kažem, uz pokroviteljstvo Sekretarijata za kulturu grada obezbeđena su sredstva za naš redovni godišnji koncert koji ove godine pripada Kulturnom centru Čukarica, svim stanovnicima Čukarice, to je Banovo Brdo i ovo dole, kako se zove, preko puta Ade Cigalnije, to naselje, to je isto Čukarica,
Davno nisam bio.
Dobro, ovaj, da. Mislim, cela ta okolina će se sigurno čusteći. Čugarička
padina.
Čugarička padina, to, na to sam mislim. Šta se tu događa? Ulaz je besplatan. I ja već se krijem po gradu, svi mi traže kako da dođu tamo. Dakle, nemamo nikakvih ulaznica, nego su vrata širom otvorena, samo treba biti među onih 164 sedišta koliko tamo ima.
A lepa je dvorana, zaista.
Slatka je, da, mala i baš je onako prijatna za sviranje, ali se ja bojim da kada bi ona imala 464 da bi bila puna do vrha, pa molim one koji su se zaista namerili da na osnovu ovog razgovora ipak dođu na naš koncert u sredu u 8 uveče, da pokušaju da stignu ranije kako bi zauzeli mesta.
Vladimir Rasković bio sa nama, dakle, čuli ste, očekuje vas Kulturni centar Čukarica. Meni je zadovoljstvo da konstatujem da je Vladimir bio gost u prvoj emisiji kada ja preuzeh ovde ovaj mikrofon u emisiji Vreme sporta i razvoja, da je evo godina 13.
Tako.
Leti vreme.
Jeste.
Hvala ti, da će Bog da se družimo još.
Jasno, ovaj, hvala i tebi na pozivu, a teo bih samo da skrenem pažnju slušalaca da ako imamo vremena da čujemo još jednu kompoziciju, da će to biti baš ta kompozicija koja je bila na A strani single ploče, prve jazz ploče ikada snimljene, 1917. godine.
Bolivija 2-0, Srbija. Bolivija 2-0, Strelac Adem Ljajić. Lepo bi bilo da svirka Dixieland orkestra traje još nekoliko minuta kako bi ispratili još jedan gol. Recimo treći jesmo, ali malo li. Aleksandar Mitrović, Srbija, Bolivija, 23. minut, 3-0. Talični ovi Dixielandovci, jesu boga.
Moje ime je Vladimir Racković, ja sam umetnički rukovodilac Beogradskog Dixieland orkestra. Vi slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Vreme sporta i Razonod.
Lepo je rekao ovo Racković, mladi Racković, zaista dobro. Vino, pozivamo se još jednom na druženje sa njihovom muzikom u Kulturnom centru Čukarica. Mnogo lepo igre prezentacije Srbije, malo je to i reći, jer kao da su se čuvali naši futboleri za ovu prijateljsku utakmicu. Svarno onako lepršavo, razigrano, božanstveno, baš kao što svira Dixieland orkestar, tako igraju ovi momci i nije nerealno očekivati još neki pogodak u mreži Bolivije. Za sada je 3-0 košarka, prva četvrtina meča, finala play-offa, drugog meča, FMP Crvena zvezda, 20-10, sada je 24-16, domaća ekipa u Železniku vodi 3-0 za reprezentaciju Srbije. Hajde da vidimo šta se još dešava širom naše zemlje. U Beogradu, recimo, 15. juna se održava Beogradski festival subkulture, najavići ga Valentina Macura.
Paralel festival i Sprati se za decu Beograd organizuju akciju Svi u 16. Šta to znači? To znači da je Sprati se za decu Beograd osnovalo socijalno preduzeće, s obzirom na to da deca iz ugroženih porodica usluge svratišta mogu da koriste samo do svoje 16. godine. A kad napune 16 godina, oni više, dakle, nemaju prava da svraćaju svratište i onda su, dakle, ljudi u svratištu došli na ideju da osnuju jedan kafe bar, socijalno preduzeće, gde bi klinci nakon napunjenih 16 godina koji su koristili usluge svratišta ili bar neki od njih mogli da dobiju obuku ili čak zaposlenje, kao kelneri i barmeni. I sada tu je u pomoć njima pritekao Paralel festival. Hoćemo malo da skrenemo pažnju naših sugrađana da ovo mesto postoji, da je to način da se pomogne svratištu i da je to način malo da se družimo sa razno raznim kategorijama stanovništva Beograda i njegove okoline. Dakle, u petak, 15. juna, od 17 časova, ono što će se pre svega desiti, to je druženje poznatih pisaca i muzičara sa klincima iz Fratišta. Rambo Amadeus, Branko Rosić i Ognjenka Lakićević pričati s klincima iz Fratišta koje su to njihove omiljene muzičke zvezde, muzički pravci, ukus, na koji način oni vole da se zvezaju, da slušaju muziku. I jedno 40 minuta nakon toga pravimo jednu matine žurku, puštamo muziku i ono što je vrlo važno, ovo će biti, 16. će biti mesto za izložbu naših radova, strip i ploče. Dakle, 20 najboljih radova sa Paralelove tradicionalne Facebook radionice strip i ploče, gde su učestvovali Vuča iz Darko Daba, zatim Dejan Marić, Čekić, Marijana Popović, Saša Arsenić, dakle, puno afirmisanih umetnika i puno talentovanih amatera. Napravili su originalne prelepe printove, radove na temu strip i ploče. Mi ih sve donosimo u 16. Stavljamo ih na humanitarnu prodaju sa simboličnom cijenom od 500 dinara i celokupan prihod apsolutno ide svratištu.
18 časova i 29 minuta. Otvoren je novi ciklus izložbi u Kulturnom centru Beograda. Dakle, se javlja Ratko Rake.
I stigli smo do junskih izložbi u Kulturnom centru Beograda, dakle sva tri galerijska prostora, otvorena su tri nova izdanja. izložbi koju možete pogledati do 28. juna. Prva u galeriji Arget, izložba nosi naziv 1 na 1, Kustić je Ivan Manojlović. Zatim u likovnoj galeriji možete pogledati izložbu Caja Radojčića, našeg najčuvenijeg ili jednog od svakako vajara, i vidjeti negde oko 15 skulptura, uglavnom od bronze, koje su nastale u periodu od 2011. do 2018. I ovo je prvi put da će ovi radovi biti predstavljeni i da su izloženi, tako da u tom smislu predstavlja verovatno možda i najvažniju izložbu u ovom izdanju. I galerija Podrum donosi izložbu koja nosi naziv Petrović, Petrović i Duković, dakle tri autora koje do sada nisu imali prilike da izlažu zajedno, ali koriste slične formate, imaju slične senzibilitete, kroz foto i video radove zapravo pričaju o nekim od društvenih realnosti, okolnosti u kojima živimo, tako da u svakom smislu izložbe u Kulturnom centru Beograda su vredne svake pažnje, tako da dođete i posjetite ih.
U sredu 13. juna na sceni Narodnog pozorišta Velikani Belkanta. Ja, Gioacchino Rossini. Među učesnicima je i Ana Stanković, sopran.
Ars Kreativa i Nikola Kitanovski vas pozivaju na koncert Ja, Gioacchino Rossini, koji će se održati 13. juna u 20 časova u Narodnom pozorištu u Beogradu na sceni Raša Plavić. Ovo je poslednji koncert iz triptiha Velikani Belkanta i posvećen je 150. godišnjici od smrti kompozitora. Publika će imati priliku da se upozna sa životom i stvaralačkim opusom još jednog velikana opere Gioacchina Rossinija. Tim povodom, pod mentorstvom operskog pevača Nikole Kitanovskog, publici će se predstaviti odabrani mladi umetnici, gosti i studenti iz njegove klase. Ljubomir Popović, Mirjana Matić, Ana Stanković, Marija Čupovska, Nevena Đoković, Martina Koljenšić i Aleksandra Jovanović. Na koncertu pevača će za klavirom pratiti pijanista Milivoje Beljić, a tekstove će čitati glumac Bogdan Bogdanović. Reditelj koncerta je Vladan Đurković, scenograf Miroš Kuksanović i asistent scenografije Jasna Saramandić. Ulaz je slobodan.
Drugi sabor frulaša pod nazivom Prva frula Šumadija održava se naredne subote u Rači. Iz turističke organizacije Rača, Davor Timotijević.
16. juna 2018. godine organizuje se drugi po redu sabor Prva frula Šumadije. To je manifestacija koju turistička organizacija i kulturni centar opštine Rača organizuju drugu godinu za redom. Imamo veliku pomoć organizacije opštine Rača. Ove godine Ministarstvo turizma, trgovine i komunikacija pomoglo u organizaciji ove manifestacije sa određenim finansijskim sredstvima. Što se tiče samih frulaša, oni se takmiče u više različitih disciplina, a inače ovo takmičenje je zamišljeno kao predkvalifikaciono takmičenje za prvu frulu u Srbije koje se organizuje u Prislanici 21. i 22. jula ove godine. Inače, mi smo se potrudili da ove godine napravimo jedan vrlo zanimljiv program za sve učesnike i posetioce, naravno, naše opštine koje će tog dana biti u Rači, tako da smo ujutru predvideli takmičenje u pripremi šumadijskog pasulja koje će biti organizovano u gradskom parku od 11 do 15 časova. U 16 časova imamo otvaranje sajma domaće radinosti i rukotvorina, najbolje iz Šumadije koji se održava u glavnoj ulici ispred opštine. U 18 časova deca crpaju muziku, to je jedna kreativna radionica koju organizujemo zajedno sa našom preškolskom ustanovom i osnovnom školom, gde će svi mlade, odnosno naši najmlađi sugrađani, uzeti učešće u jednoj vrlo lepoj radionici koja će se držati na ulici. Tokom večeri imamo doček gostiju iz Vanice koji će biti oko 19 časova, kada će biti i obilazak sajma domaće radinosti, a u 19.30 časova počinje sabor Prva frula Šumadije, održat će se u sali, velikoj sali Doma kulture, odnosno kulturnog centra kod nas u Rači. Ove godine domaćin sabora je gospodin Darko Glišić, a starešina sabora je Bora Dugić, starešina inače svake godine maestro Bora Dugić, koji nam je nesebično pomogao da i ove godine organizujemo ovaj sabor.
Od srca pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Neda Nikolić, sviram kaval, gajde, saksofon, flautu, a posebno čarobnu frulu.
Opet krivi ti, dobljubavni peh, mimo svakog reda, nešto nam se ne da. Luda ženska glava, ili viša sila, mimo svakog reda, nešto nam se ne da. Ma što da pjeva?
Ja sam Ivan Stević, biciklista u penziji, a vas pozivam da sa mnom slušate emisiju Vreme sporta i razrednata.
Pitam Dušana Banovića, direktora biciklističke trke kroz Srbiju, da li može da veruje da je Ivan Stević u penziji?
Pa generalno teško je dalje poverovati, ali eto, tu je na trci, ipak iako je u penziji radi i to je jako dobro.
Pozdravljam vas od srca, gospodine Banoviću, i evo, kako smo najavljivali više puta u našim informativnim emisijama i ostalom delu programa Radio Beograda 1, rekao smo, vozi se ova trka, biciklistička trka kroz Srbiju. Danas je bila etapa Banja Vrujici Požarevac, duga 157 km.
Tako je, danas smo imali etapu iz Banja Vrujici do Požarevca, evo smo i dalje na cilju današnje etape, nakon 157 km i neke 4,5 sata vožnje, stigli smo Požarevac, gde su nas građani dočekali.
Je li vreme uticalo i kako je vreme zapravo na tom potezu?
Da vam kažem, jutros u Banji Vrujici je 3-4 puta počinjalo veliko nevreme, ali kad smo izašli na start, izašlo je sunce i što kaže, izgleda sreća prati hrabre. U Požarevcu je padala kiša, bukvalno do trenutka dok mi nismo došli, onda je stala i kad smo završili i prošli ciljnu liniju, ponovo je počela, tako da smo stvarno imali veliku sreću što se tiče vremena dana.
Kakav je utisak ostavila naša reprezentacija, odnosno predstavnici Srbije?
Naša reprezentacija ostavila jako dobar utisak, pozitivan utisak u saradnji sa kontinentalnom ekipom Partizana, zajedno su radili i na kraju su na samom cilju osvojili peto veliko mesto. Naš Dušan Kalaba koji nastupa za reprezentaciju sprintao i bio peti na današnjoj etapi.
I šta nas očekuje još, gospodine Barnić?
Sutra nas očekuje izuzetno zanimljiva etapa, jako kratka, od 113 km, očekuje nas dosta teška etapa, iz Viminacijuma je start, idemo preko Požarevca ponovo do Mladenovca, iz Mladenovca na Ralju, iz Ralju na Vrhavala, i danas očekuje cilje za vršetak ovogodišnje trke, tako da ja mislim da je sutra dan D i etapa koja će odlučiti generalnog pobednika u generalnom plasmanu.
Ne moraju svi da budu Jovana Crnogorac i Ivan Stević i ne moraju svi biti šampioni, ali nekako od malena, čim se rodimo, svi hitamo i želimo prvo da naučimo da vozimo bicikl, pa evo, je li malo ovo interesovanje publike veće širom Srbije?
Jeste, definitivno je veće, na mnogo lep način nas očekuje publika, publika je zahvaljujući i vama, radim kao i medijima, obaveštena jako dobro i vrlo dobro znam gde se nalazimo svaki dan i gde dolazimo, koje gradove posećujemo, tako da je publika dosta zainteresovana, dosta imamo male dete, imamo i trku sa malom decom koja nastupa svaki dan pre dolaska naših biciklista, što je stvarno velika stvar za gradove domaćine, i ovim putem ja vas ponovo pozivam da nas se sutra pridružite na Avali, da budete hrabri, da dođete gore biciklama, kolajima ili bilo kako i pozdravite ove šampione.
Zahvaljujem od srca, pozdrav svim članovima naše ekspedicije. Dušan Banović, direktor biciklističke trke kroz Srbiju, govorio je za emisiju Vreme sporta i Razanoć.
Ja sam Ivan Stedić, trener u ženskom odbojkaškom klubu Partizan i obožavam da slušam Vreme sporta i Razanode.
U ponedeljak i utorak u Kulturnom centru Zrenjanin biće izveden musical pod nazivom Nas se tiče, kako žive priče, i to u humanitarne svrhe. Iz Zrenjanina javljena se Ankica Dostanić.
Na velikoj sceni Kulturnog centra Zrenjanina u ponedeljak 11. juna u 14 časova biće izveden musical Nas se tiče, kako žive priče. Musical je urađen po motivima romana Dejana Aleksića. Glavna junjakinja Hagi Agi i njen pomoćnik Rusvajko beže iz svete knjige u potrazi za avanturom i u želji da ostvare neki od svojih snova, a sve to kroz niz zanimljivih scena i plesnih numera. Pisac ih traži, a da li će uspeti da ih nađe, publika će svakako imati priliku da pogleda i da otkrije tu veliku tajnu, kao što smo već naveli, u ponedeljak 11. juna na velikoj sceni Kulturnog centra sa početkom u 14 časova. Tekst ovog adaptiranog romana Dejana Aleksića uradio je, prilagođeni tekst uradila je Tatjana Darsum, scenografiju Jovan Caran i Blagovesta Vasileva, a kostime Nikoleta Vidaković i Marton Gizela. Realizacija ovog programa potpisuje plesni klub Free Dance i Kulturni centar Zrenjanina. Cena ulaznice je 150 dinara, ali ono što je mnogo bitno, program je humanitarnog karaktera, a prikupljena sredstva bit će namenjena dečjem odeljenju Zrenjaninske bolnice. Znači, od, znamo da Free Dance uglavnom okuplja decu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, pa od malih nogu učimo da pravimo dobra dela i da našu lokalnu zajednicu činimo što boljom i uspešnijom za život svih nas.
U Modernoj galeriji u Budvi u sredu 13. juna biće otvorena izložba slika i crteža Teodore Stojanović.
Reč je o mojoj samostalnoj izložbi koja će biti otvorena u Budvanskoj modernoj galeriji pod nazivom Život, iluzije i stvarnost. Moći ćete da vidite moje slike koje su nastale u toku prošle godine i tokom ove godine, kao i neke od radova koji su bili nagrađivani i radove koji su bili izlagani u svetu. Izložba će trajati dve nedelje do 26. juna i ovu priliku koristim da pozovem sve vas koji ste zainteresovani i koji ste u mogućnosti da posetite izložbu, da dođete i da zajedno otvorimo izložbu.
Emisija Vreme sporta i Razonode vrlo poštuje naše studente i ispratila je nekoliko generacija vozila Drumska strela. Predstavljanje je vozila Drumska strela 2018. zakazano je za preksutre na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Potpuno novi model na kome će našim akademcima pozavideti mnogi širom sveta. Evo što kaže Marina Vasić, član Formula student tima Drumska strela.
Formula student team Drumska strela predstavljaće se sedmo vozilo u ponedeljak 11. juna u 18 časova na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Na predstavljanju će se osim samih članova tima, njihove porodice i prijatelja naći donori tima i predstavnici državnih institucija. Pozivamo sve prisutne i zainteresovane da dođu i upoznaju se sa najprestižnijim projektom u Srbiji kako bi od članova tima čuli i videli kako izgleda put nastanka jedne formule, a i kako bi bili u prilici da prvi vide drumsku strelu 2018. Dosta toga smo uložili ove sezone kako bismo napravili novo vozilo koje smo dosta napredili, odnosno na prošlogodišnje, tako da se nadamo da ćemo postići velike uspehe na predstojećim takmičenjima u Italiji i Češkoj. Tako da se nadamo da će i ove godine biti veliko interesovanje za predstavljanje, očekujemo oko 1000 ljudi i svi ste dobrodošli da dođete na Mašinski fakultet 11. juna u 18 časova.
Sportski spomenar.
U susret svetskom fudbalskom prvenstvu. Stari asovi o učešću na mundijalima.
Šta je ljudi, šta se bre svađate? Nije sramota na Marakani pre 200.000 ljudi da mi protiv Brazila igramo 0-0.
Jedna grupa igrača tražila je novac. On mu rekao šta će rudari da kažu na to, odbije.
To neće tako moći. Sve ću ti to da kažem.
Nedelja, 10. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Ponos Loznice. Umetnik Mića Popović.
Znači on je zvanično i velikan grada Loznice pored Jovana Cvijića i pored Vuka Karačića.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Svetsko fudbalsko prvenstvo na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosi svih utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaji naših reportera iz Rusije. Od 14. juna do 15. jula. Radio Beograd 1.
Ja sam glumica Ivana Mrvaljević. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vrijeme sporta i razonode.
Ne se dosta da prekidamo reklame, da vam saopštim, aj glupo bi bilo kroz neku poruke, ali svakako naši fudbaleri odlaze na odmor sa 4 gola prednosti na prijateljskoj utakmici u Grasu. Strelac je bio Bane Ivanović. Dakle, 2 pogotka Mitrovića, 1 Ljajića i 1 Baneta Ivanovića. Srbija, Bolivija, 4-0 prijateljski meč. Hajde da čujemo sada i jednu damu koja nam je bila i nedavno u gostima. Predstava Reči od kamena Hleb teatra tokom juna izvodi se čak 5 puta na večeri sceni pozorišta Pinokio. Najavit ćemo sada one izvođenja koje nas očekuju do naredne subote. Iz Hleb teatra Sanja Krsmanović-Tasić.
Sa velikim zadovoljstvom najavljujem naše dalje igranje predstave Reči od kamena. To je jedan musical o vršnjačkom nasilju na koji progovaramo o ovoj vrlo važnoj temi kroz muziku, pesmu, igru i kroz određene songove koje nose vrlo važne poruke. Prvo sledeće igranje je 14. juna u četvrtak i ono što je najvažnije jeste da će nakon tog igranja biti ta interakcija, razgovor sa publikom u kojoj produbljujemo temu. Sljedeće igranje je 17. juna u podne. Ovo je sve na večernjoj sceni pozorišta Lutaka Pinokio. Dođite da se družimo, naš ansambl od 11 izvođača vas čeka na sceni i ono što je jako važno, što želim da naglasim, jeste da se svi songovi izvode uživo, dakle muzičari sviraju na sceni i naši glumci i pevači i plesači pevaju.
Dunavom i Savom proteklo je mnogo vode, a ja još uvek slušam Vreme sporta i razonode. Ja sam Ivan Bekjarev.
Kragujevački ulični bioskop sutra predstavlja kultne maratonce i reditelja Slobodana Šijana. Više detalje od Ane Brzaković.
Veliko mi je zadovoljstvo što sam na talasima Radio Beograd 1 i što imam tu priliku da se uključim u kultnu emisiju Vreme sporta i razonode ispred ekipe Kuba, Kragujevačkog uličnog bioskopa, projekta kojim će se u mnogome promeniti slika kulturnih događaja u Kragujevcu tokom letnjih meseci ove 2018. godine. Ovaj projekat baziran je na ideji potpunog približavanja naših najboljih filmskih ostvarenja, njihovih stvaralaca i kragujevačke publike Republike. Još preciznije, projekat je zamišljen kao prilika u kojoj će Kragujevčani moći iz prvog lica jednine da saznaju sve o kultnim ostvarenjima od njihovih reditelja. Prvi kup, odnosno Kragujevački ulični bioskop, počinje već sutra, u nedelju 10. juna u 21 sat na Đačkom trgu u Kragujevcu. Na otvaranju će biti prikazana digitalizowana verzija domaćeg filma Maratonci trče počasni krug, a nakon projekcije filma publika će biti u prilici da uživa u živom razgovoru sa rediteljem ovog ostvarenja, Slobodanom Šiljanom. Kup se nastavlja već u četvrtak, 14. juna u 21 sat, kada će publika moći da uživa u munjama, a sagovornik u razgovoru koji sledi bit će Radivoje Raša Andrić, tvorac ovog filma. Ono što je važno naglasiti je da će na repertoaru ovogodišnjeg kupa tokom juna i jula biti ukupno 6 kultnih ostvarenja domaće kinematografije. Sve projekcije predviđene su na otvorenom, ulaz je slobodan, a u slučaju kiše, za koju se nadam da sutra neće padati u Kragujevcu, filmovi će se prikazivati u holu prve Kragujevačke gimnazije. Organizator prvog kuba je agencija Rekreativno Dud u saradnji sa udruženjima Forma i Art Kvart i agencijama Supermama i Inomet. Važno je napomenuti da je pokrovitelj prvog kuba Skupština grada Kragujevca.
Pratimo i ove godine festival Exit, ove i narednih subota javljaće nam se Julija Mitrović.
Exit festival sve nam je bliži, od 12. do 15. jula svi se družimo na tvrđavi, a mi smo naravno objavili i još neka nova imena za naš festival. Ono što možda fanovi nisu očekivali jeste zapravo nova imena za glavnu binu, to jest main stage, tako da verujem da smo tu obradovali veliki broj fanova i slušalca Radio Beograda sada, jer naime na glavnu binu stiže French Montana, trenutno najpopularniji, najtraženiji među najpopularnijim reperima i svakako najtraženiji, i on će doneti velike hitove na tvrđavu, a jedan od njih svakako je njegova numera Unforgettable. Osim glavne bine, tu je naravno i Fusion bina, koja je vrlo popularna kako među strancima, tako i među ljudima iz naše zemlje, jer mi se uvijek trudimo da dovedemo nekako i kultne bendove i nove imena, kako strana, tako domaća, a pored objavljenih imena među kojima su Sevda Liza, Asian Dub Foundation i Elderbrook, vrlo mi je drago što mogu da kažem da nam se ponovno pridružuju imena kao što su Goblini, Ateist Rap, Bad Copy. Ono što je recimo isto interesantno, što nam dolazi i Đorđe Miljenović Band, to je zapravo ekipa koju je sastavio Sky Vickler iz Bad Copy-a, i to sa članovima drugih bendova kao što su recimo Kanda Kođe i Nebojša, Darkwood Dub, tako da ne sumnjam da će da bude sjajna zabava na svih 40 plus zona koje mi imamo na tvrđavi, tako da vidimo se svi uskoro. Ja bih svakako preporučila naravno glavnu binu, Fusion i Dance Arena.
15. i 16. juna održava se rock festival Priča u Čačku. Ulozi organizatora Ex Revolveri, govori Vladimir Jakšić.
Ja sam tu da najavim naš nastup na festivalu Priča u Čačku 16. juna u subotu i pozivam sve pristalice dobrog rock'n'rolla da dođu i uveličaju taj veliki festival. Revolveri će svirati 50 minuta naše stare hitove i novi album Izvan okvira koji smo upravo izdali. Još jednom pozdrav svim slušalcima Vreme sporta i razonode i svim ljubiteljima rock'n'rolla. Dođite u Čačak da uz priču i pivo uživamo tu subotu večer.
Čućemo sada i generalnog sekretara Vazduhoplovnog saveza Srbije, koji vodi računa i pravi je šampion kao pilot paraglidinga, i najavljuje nam jedan lep događaj koji se dešava ovog vikenda. Kompletan razgovor sa gospodinom Željkom Ovukom slušat ćemo za 7 dana u narednoj emisiji Vreme sporta i razonoda. Evo šta se dešava ovog vikenda, Željko Ovuk.
U Nišu od 10. do 16. juna imamo državna prvenstva Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine. To je kuriozitet da na našim prostorima imamo ovako jedno veliko i jako takmičenje u paraglidingu, u disciplini prelet. Imali smo i pre neku godinu isto državna prvenstva Slovenije, Hrvatske i Srbije, koje je bilo jako uspešno na Kopaoniku, i mislim da ćemo tu tradiciju nastaviti upravo u Srbiji, jer Srbija je jedan od najboljih terena imamo u Nišu u ovom delu Evrope.
Bazeni sportskog centra Olimp jutros su počeli novu sezonu i otvoreni su za Beograđane i goste glavnog grada. Sa aktualnim informacijama javlja nam se Aleksandar Tucović.
Letnja sezona na Olimpu je svakako najživlji, najintenzivniji deo godine, gde naši korisnici sa nestrpljenjem čekaju da u potpunosti uživaju u svim sadržajima našeg centra. Dakle, danas od 10 časova uz besplatan ulaz sportski centar Olimp je otvorio sva svoja 4 bazena. Moram da napomenem da i pored toga i tog sadržaja, jeli, u vodi mi imamo paralelno, znači kad dođu porodice, za naše najmlađe, a edukacija, odnosno kurseve u 7 do 8 sportova, uz, verujte mi, vrlo kvalifikovane trenere, i ove godine to je sve gratis. Jedina molba to je da tate i mame na vreme, ujutru kad dođu, prijave svoju decu na te sportove. Još jedan podatak na koji smo izuzetno ponosni, već 4 godine mi smo u samom vrhu što se tiče kvaliteta vode u bazenima grada. Međutim, menadžment Olimpa nije stao na tom nekom nivou, već smo mi ove godine promenili kompletnu količinu kvarcnog peska. Tako da, kada je gradski zavod, stručnjaci izašli pre 2 dana da uzorkuju vodu, došli smo do toga da su fizičko i hemijski parametri na najvišem nivou. Međutim, napominjemo, ono što je najbitnije, to je da za naše najmlađe, znači za dečicu od pola godine, godinu pa na gore, trudnice, starije, rekovalescente, kvalitet vode u mikrobiološkom aspektu je na najvišoj granici. Vrlo smo ponosni zbog toga, tako da eto, pozivamo ne samo mlade, nego i starije. Podsjetit ću da penzioneri Zvezdare imaju besplatan ulaz na bazene, i ono što jedini na Balkanu imamo, to je taj neki prozapadnjački manir, da od 6 ujutru jedini mi imamo otvoren bazen, to je za poslovne ljude, tako da oni u periodu od 6 do 9 se osveže i nakon toga idu na svoja radna mesta.
I imamo još vremena, samo da vam kažemo da Crvena zvezda na poluvremenu finala play-off u košarci vodi protiv FMP-a 39-34. Fudbaleri Srbije na poluvremenu utakmice sa Bolivijom vode 4-0. S vama su bili Saša Hajdin, Darko Milosavljević, Katarina Epstein, Srđan Manojlović i Željko Stefanović. Želimo vam prijatno večer s program Radio Beograd 1.